zprávy ze cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Dobrý večer, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám. Máme tedy neděli 20. února roku 2022, takže samé dvojky, krásné a nuly, krásné to číslo, numerologové by nám zase řekli co a jak. Máme zde tedy 19. hodinu, která nám odbyla, takže komentované to zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým, kterého zdravím a vítám, jestli už se slyšíme, halo, halo. Pan Tichý není zatím, ale máme druhého hosta, tedy Petra Ješka, inženýra, takéž to. Hezký večer.
Hezký večer všem.
Tak, teď nevím, Petře, co se děje, proč pan Tichý neníš to, ještě před chvilkou jsme si volali, že se mění trošku organizační schéma, že se koukneme tedy v první hodince na to komentované zpravodajství, že bychom si prolezli tedy samozřejmě. A pan Tichý už jest, hezký večer.
Hezký večer vám, panu kolegovi, posluchačům rovněž.
Dobře, dobře, dobře. Tak se samozřejmě výborně všechno funguje, jsem tomu rád. Koukneme se tedy na horké novinky z Ukrajiny, také zprávy z Ruské federace a novinky odinut, informace z USA, aktuality z EU, pak jestli nám zbyde čas, tak covid kočkování a následky a zajímavosti tedy z domova. No už a v druhé hodině bychom se měli právě i s panem inženýrem Petrem Ješkem mrknouti na nějaký ten program pro lidi, protože je to důležité, aby lidé dostali povědomí, co by nás mohlo spojit, přesně o čem Petr Ježek včera mluvil na srazu Svobodného vysílače a i pan Tichý v té zdravici, kterou Julius Schuster zprostředkoval. Takže takhle se to má. Pojďme se tedy kouknout na to, co se děje na Ukrajině.
Já bych se teda toho na ten začátek tedy chopil. Chopil bych se tedy, abych to jako obvykle tedy uvedl na tom počátku. Takže na Ukrajině je situace, když to vezmeme trošku více zevrubněji, tak ta situace je tam asi taková, že vlastně od té neúspěšné konference v Ženevě, v podstatě už se dneska dá říct, že byla neúspěšná, protože to kýžené výsledky nepřineslo zatím, které se zúčastnili teda zástupci jak Spojených států, NATO a pak teda i a samozřejmě Ruska, tak tam tedy jenom Spojených států a Ruska, to NATO bylo potom později následující dne v Bruselu, aby byl přesný, tak aby projednali ten ruský návrh na řešení situace na Ukrajině, ale i jinde, tak v podstatě od té doby vlastně celý svět víceméně opakuje, že všichni jak na kapemlinku, že Rusko napadne Ukrajinu. Nezdá se to být pravděpodobné, není ani jasné, co by z toho Rusko mělo, nemá ani na to zájem, protože dneska obsadit Ukrajinu by znamenalo Ukrajinu vykrmovat, řešit tam ještě problémy s různými banderovci, které by honili někdy po lesích a podobně, a Rusko tento zájem nemá. Zájem Ruska je úplně jiný, zájem Ruska je ten, aby v podstatě přes území Ukrajiny k jeho hranicím nebyly přisouvány rakety, protože už dneska, pokud toto nastane, tak ten dolet těch raket někam do té Moskvy tak je 5 až 7 minut a ruská strana už na to pak nestačí reagovat. Takže to je, takže v podstatě toto je hlavní důvod a je to vlastně konflikt mezi Ruskem a Spojenými státy, případně mezi Ruskem a NATO, a Ukrajina je tam čistě jako prostředek. To je jenom takové beranidlo, nebo prostě takový jenom, to je jenom záminka. Samozřejmě o to její území jde z důvodu, o kterých jsem hovořil. Jinak kdyby tu Ukrajinu chtěli napadnout, tak už to udělali dávno. Už jako to mohli udělat už v roce 2014, potom kotli v tom Debalcevu, tak je mohli napadnout, kdyby byli úplně rozložený, ale jako ten zájem tam na tom nebyl. Takže to je jako prostě potřeba si uvědomit a říct si ještě i jedno, že v tom roce 90, když Rusko bylo ještě Sovětským svazem a to západní východní Německo ještě nebyly spojené, tak ta americká vláda jednala se sovětským generálním sekretářem, tajemníkem Gorbačevem a chtěla tehdy žádat o spolupráci při sjednocení Německa, což znamenalo teda od těch Sovětů vytáhnout teda to východní Německo a oni, aby teda odešli a to vlastně z toho svého, z té své sféry vlivu, aby teda to východní Německo vytáhli a předali ho vlastně západu. Rusové to tehdy udělali na základě příslibu, který dostal Gorbačov od amerického sekretáře státního Jamese Bakera a dalších významných amerických politiků, že na to nerozšíří ani o píč nebo o jeden inch, tedy že se nerozšíří na východ. Sověti ten slib dodrželi, vlastně odtáhli tedy vojensky z toho východního Německa, na to nedodržel slib a pak se začal rozšiřovat úplně hlava nehlava a rozšířil se o další 14 států. Dneska mám výsledek takový, jaký máme. I někteří Američané už přichází na to, že to byla obrovská chyba toto udělat a že se vlastně zadělají na větší problém, než se původně domnívali. Z toho jsou dneska některé ty záležitosti, které z toho pramení a samozřejmě Rusko logicky dneska těmi manévry, které se tam dějí a tím přesouváním těch zbraní k jejich hranicím, tak se logicky cítí ohroženi. To je jako logické a navíc jsou tam tendence ještě, protože on to svádí už tedy zase, kdo mění, že teda Rusko, že je slabé, hlavně tedy, že je slabé, řekněme, politicky a možná mentálně, že tedy jako podlehne, že se zalekne a navíc, že tedy ta takzvaná pátá kolona uvnitř Ruska, že jak se zabojuje, až to bude potřeba a v tom vedení vrazí kudu do zad, tak že tedy přece jenom, že to zkusí tedy a že tedy by jako zautočili, svádí je to prostě. Takže tohleto se z toho může hrozit až velký konflikt, to znamená velká válka, třetí světová jako horká. Zdá se ale, že to bude v omezenějším rozsahu. Nicméně uvidíme, pojďme si projít ty zprávy, protože po té, co Američané pořád jak si uváděli, kdy už ta válka začne a už musí začít a podobně, což důvodem je také to, že oni teď po dalších třech měsících posunu vlastně 18. měli v pátek měli splatit tuším 3 biliony dolarů, oni nesplatili, mají to prodloužené snad do pondělka, tak je to také pokus, tedy jednak jak teda řešit svoje ekonomické problémy za A válkou, anebo za B alespoň od nich odvést pozornost úplně jiným směrem. Takže nakonec to skončilo tak, že sice 16. nikdo nezautočil, jak byl poslední slib Američanům, že určitě Rusové zautočí, ale nicméně poté 17. zautočí naopak tedy řekněme některé ty kyjevské oddíly, nejprve na Luganskou a potom i na Doněckou republiku a ten konflikt má dneska už širší rozměr. Obě dvě republiky evakuovaly ženy, děti, jinak vyhlásili všeobecnou mobilizaci a zdá se, odrazili tam nějaký útok polských žoldnéřů ve službách teda ukrajinského státu a také i zmařili pokus, aby teda ty polští žoldnéři se probili jako na to území té Luganské republiky a odtud vystřelili zase zpátky nějaké plynové granáty jakoby na ty ukrajinské pozice s tím, že tam oni útočí ta Luganská republika, že útočí plynem. Takže toto se podařilo odvrátit, nicméně pak tam teda nastalo velké ostřelování a začal útok nejdřív na tu Luganskou, pak i na tu Doněckou republiku. Takže tolik teda na úvod, já přidám slovo, abych nemluvil pořád a těch zpráv ještě pak, ke kterým se dostaneme na té Ukrajině, ještě jako několik je, tak pak se k tomu ještě vrátíme.
Dobře, takže prosím.
Děkuji za slovo. Pochopitelně, že těch zpráv kolem Ukrajiny je celá řada v současné době. Za prvé, už několikrát vlastně i komik v roli prezidenta Zelenský v podstatě naznačil jednu věc, a sice to, že zřejmě se mu nějakým způsobem doslechlo nebo prostě nějak mu došlo, že opravdu eskalovat ten problém zřejmě asi nikomu prospěch nepřispěje, tím méně jemu. Zřejmě si začal uvědomovat jednu pro něj velice nepříjemnou věc, a sice to, že on je pouhou loutkou, s kterou si v podstatě tedy americký Deep State dělal doposud, co chtěl. Takže to je jedna věc a s tím souvisejí určitá jednání jednak mezi Putinem a Zelenským a jednak mezi Macronem a Zelenským. Obecně Francie v oblasti Ukrajiny se začíná aktivizovat do jisté míry. Macron se snaží zřejmě asi si zachránit do jisté míry kůži také, protože i v jeho případě v podstatě se jedná o dost jaksi poplatnost tedy tomu globálnímu vlastně tedy té globální elitě a v určitém směru v podstatě teda se snaží zabránit vlastně těm válečným událostem. To je další takový faktor, který tam působí. V České republice jistě jste si všichni všimli jedné pozoruhodné věci. Za prvé v té nárazníkové zóně mezi Ukrajinou a těmi dvěma republikami otrženými, tak tam existuje v podstatě tedy dohoda o tom, že tam nesmí být zbraně většího kalibru než je 120 mm. No a co učiní naše novopečená ministryně obrany? No pošle na Ukrajinu zbraně nebo respektive munici o kalibru rovnou 150 mm. To je základní v podstatě tedy kalibr, který se používá v houfnicích. Takže je vidět, koho máme vlastně za ministra obrany nebo ministryně obrany. Další aspekt, který tady je velice zajímavý, je ten, že bylo poukázáno na skutečnost a zřejmě se to doneslo i Zelenskému, že Rusové dokázali naprosto neočekávaně zasáhnout v Kazachstánu a to vysoce efektivně. Na základě skutečnosti, že v podstatě tedy celé to společenství, ta dohoda vlastně o vzájemné pomoci, že měla velice rychlý, velice propracovaný vlastně plán a velice efektivní vlastně tedy jeho provedení. A i jako v Kedmi, který je typickým prostě komentátorem těchto záležitostí, tak se nechal slyšet v tom smyslu, že jestliže toto dokázali Rusové v Kazachstánu, tak nepochybně mají podobný plán i pro Ukrajinu, kdyby náhodou tam mělo dojít k něčemu, co by ohrožovalo Ruskou federaci. Takže z tohoto hlediska v podstatě je jediná informace v tom smyslu, že Rusko rozhodně nepředstavuje agresora, ale rozhodně také neskládá v podstatě zbraně ve snaze si chránit nejenom vlastní zemi, ale v podstatě i jaksi vlastní způsob života. Takže v podstatě to je naprosto legitimní přístup. Více v současné době v podstatě nelze říci, pouze mohu potvrdit takové prostě obecné vlastně podmínky v rámci těch jednání, které v podstatě se snaží celou záležitost do jisté míry udržet vlastně v takové té chladné podobě. No a samozřejmě horký hlav tam může být hodně, ale tak horké hlavy často také nemají dlouhého života. Ještě bych se zmínil o jedné velice zajímavé věci. V posledních dnešních parlamentních listech se objevil článeček byl dotázán v podstatě bývalý ministr obrany Šedivý na tuto záležitost a od něj zazněla jedna velice zajímavá větička. Ona byla schovaná v celé té plejádě dalších vět, ale on pronesl jednu větu, kterou v podstatě říká, že návrh, který vzešel z ruské strany, to znamená vrátit NATO vlastně do hranic z roku 1997, že je i z hlediska NATO zcela realistický. To znamená, že je v podstatě akceptovatelný. A jestliže to říká člověk, který dneska působí v CERGE, což je v podstatě taky vysoká škola, která v podstatě je financována ne zrovna jak si lidu mili, tak z tohoto hlediska se dá hovořit o tom, že i pan Šedivý má jisté informace, které v podstatě zřejmě ho vedou k pronesení této věty. A já to nepovažuji za jen tak uřeknutí. Já to považuji za velice zásadní. Takže to je ode mě vše.
Dobře. Já bych k tomu ještě chtěl připomenout jednu věc. Jednak na jedné straně jakési avizované stavy až nějakého nervového zroucení údajně Zelenského, na druhé straně jakési hlášky o tom, že by mohl být odvolán. Ono to souvisí i s tím telefonem, který měl s Bidenem, kdy se teda dožadoval nějakého jasného stanoviska, Biden mu tam kličkoval a údajně mu dokonce Zelenský položil telefon nebo praštil s telefonem. To je jako jedna věc. A další věc je taková, že dneska je to právě Zelenský, který začal vyzývat ty další země, aby neeskalovali ten problém na té Ukrajině, nedělali ho horší. A Zelenský, protože Zelenský pochopil, že vlastně je vlastně použit jako loutka a Ukrajina také. Bohužel, on je dneska v situaci, kdy se dostal vlastně do zajetí, a není sám, i v těch Spojených státech je to, že se dostal do zajetí své vlastní, nebo prostě jejich vlastní propagandy, protože tak dlouho prostě proti těm Rusům brojili a štvali a tak dál, že dneska, když najednou couvne a řekne, tak my budeme jednat, my budem se s nima pokoušet domluvit, ono jim třeba celku nezbývá, on to vidí, nebo prostě přijdou o stát a nejde o to jenom, že budou poraženi, oni přijdou o stát, protože ten stát bude rozdělen. Ten stát se rozpadne, mají tam záhost na část Poláci, na část Maďaři, něco ukousnou Rumuni, jenom my ne, kdybychom tam teda měli mít vlastně z minulosti Podkarpatskou Rus, ale my ne, nebo Slováci dneska tedy. Takže on, když to dneska vidí, tak on by i svými výroky on jako couvá. Ale ten problém je v tom, že on to dobře couvat nemůže, protože tam není ani pořádně jasné, kdo tam vlastně na té Ukrajině velí. Jednak ho tam mají pod diktátem Američané, ale ti válčit nechtějí. Pak se tam snaží o co si Britové, ty válčit chtějí, ale hlavně přes Ukrajince a Poláky. Oni sami, pokud se nepletu, tak to mají dohromady asi 1000 lidí, to je nic v celku. No a pak jsou tam oligarchové. A ty oligarchové jsou různí, to není jenom Kolomojský, to jsou i další. A ani tam není samozřejmě jednotný pohled jako na věc. Protože jsou tam oligarchové, to jsou vlastně tedy samozřejmě na jedné straně chazarského původu, na druhé straně je tam snad i nějaký chasický a podobně. Takže ta situace tam velmi nepřehledná. A já jsem toho názoru, že teprve dodatečně ten Zelenský zjišťuje, do čeho to vlastně vlez. On si myslel, že to odehraje jako na tom divadle, to někdy mají ty herci takovou představu, že to je jako na divadle. A teď zjišťuje, že ta realita je úplně jiná, ale já si myslím, že nemusíme chodit ani tak daleko a nemusí to být po každé herec a že bychom u nás našli podobné případy tedy. Takže to je taková jako realita. Jinak ta situace je taková, že, jak jsem říkal, to civilní obyvatelstvo je evakuované. Někde v oblasti kolem Rostova na Donu, tak tam pro ně dělá ruská armáda ubytovací prostory, dokonce na stadionech a prostě kde se dá. Jenom z té Doněcké republiky je to asi 700 tisíc lidí, ale samozřejmě není to všechno a pak ještě z té Luganské, takže to je pro představu, to bude pro hodně lidí. Je tady důležitá jedna věc, že se píše o tom, že by tedy nějaký první útok, že byl odražen, tak dále, že tam nechají nějaké krycí oddíly a stáhnou se ti obránci až za linii, za druhou linii a předpokládá se boj ve městech, kde teda budou více kryti tedy před těmi budovami a podobně, před právě ostřelováním těmi velkými kalibry, těmi houfnicemi, raketami a podobně. Takže se počítá, že se bude bojovat tam. Je otázka, jestli tam do toho ukrajinští vojáci budou chtít vstoupit, protože v momentě, kdy tam vstoupí, tak už budou jakoby, už jako na jiném území a je tam velká obava z toho, že zasáhnou ruské oddíly. A ty ruské oddíly, tam oni se bojí, dokonce uvidím, jak se to vyvine, tak jako někteří si myslím, že asi, že tam bude i poměrně asi velká dezerce, protože nebudou bojovat tímto způsobem. Takže to je asi tak teda k té Ukrajině teďka přeskakují takové věci jako exploze plynovodu v Lugansku, sabotáž. Další sabotáž byla, že na té evakuační trase, kde jezdili teda ty autobusy s těma maminkama a dětma, jezdili tam také přes nějaký most, tak pod mostem se našlo auto s 200 kg výbušnin, chtěli je vyhodit do povětří prostě a takovéto věci, takže tam se postupuje prostě tímto způsobem, tak jenom abychom věděli, jako koho vlastně teda tady podporujeme. Jo, jenom abychom jako měli takovou představu. A když se podíváte, to se stačí podívat, kdo tady má v parlamentu ukrajinské stužky a tak dále, abychom věděli, tak si to hlavně dobře pamatujme. Jo, takže tak to. No a ten Zelenský dneska, on je dost tragická postava. No. On, jak říkám, on dneska je v situaci, kdy jedno nemůže, druhé nesmí, a do třetího ho nikdo nepustí, když to řeknu takhle. Takže uvidím, jak to dál bude. Dobře o tom docela píše tentokrát Paul Craig Roberts. Ten dokonce hovoří o tom, nejdříve psal jeden článek o tom, že jediné moudré a prozíravé užití ruské síly by dokázalo přivést Západ k vystřízlivění. A ten Washington, že zatím ale, protože se tak nestalo, tak zdvojnásobil vlastně teda ten svůj protiruský postoj tvrzením, že Rusko chystá útok pod falešnou vlajkou a že toho potom využije jako záminky pro přepadení Ukrajiny a podobně. Čili oni to vědí, ti rozumější lidé to chápou, bohužel, jak si většina těch lidí na tom Západě stále ještě bude prostě propadat té propagandě. Důležité je, abychom to věděli my a nepropadali jsme něčemu podobnému, že někdo chystá útok, jako jsou glivice ze druhé světové války, také převlečených uniformách jako ruských, že budou útočit proti vlastním lidem a když to jako neví, a pak jako, že to hodí tedy v podstatě na ty Rusy a když to nevyšlo a oni chytili dokonce dva ty Poláky zastřelili při tom, tak zase budou říkat, že v podstatě je to obráceně, že Rusové vlastně udělali takovou jako protiakci, aby jako to na ty Poláky mohli hodit a podobně. Takže to je takové, to už je lhaní na lhaní, to už jako opravdu jako už nemá skutečně jako úroveň. A to je to, co říká Valerij Pjakin, říká, oni lžou, lžou a lžou, pořád lžou. Teď, když se podíváte na poslední jeho pořád, tak je to tam, myslím, zrovna. Takže tolik té Ukrajině a pokud tomu nemáme nic dál, tak asi bychom přišli, protože ještě snad možná od Dosejkra informaci, že podle nejnovějších informací z Donbasu, takže Ukrajinci používají na hranicích vozidla pro odminování typu UR-77, což je teda operace, které se užívá těsně před naplánovaným pozemním útokem, takže asi lze čekat.
Dobře. Tak asi můžeme.
Tak asi půjdeme dál. Ty další zprávy jsou z Ruské federace a tady jednak se říká o tom, že tedy k Kremlu, že došlo trpělivo, že se chystá uznat teda tu Doněckou a Luganskou republiku, že tedy potom, kdyby byly uznány, tak podle mezinárodního práva, že může Moskva oběma republikám oficiálně poskytnout vojenskou pomoc, když oni požádají. Jinak teda se předpokládá rozpad Ukrajiny, a což teda samozřejmě zahájí územní požadavky Maďarů a Poláků. Asi i Rumunů něco, ale k tomu se ještě dostaneme. Takže jedna věc je ta, že nejdříve to navrhovali jenom komunisté ruští. Tehdy to bylo odmítnuto v Dumě, ale teďka už podle informace agentury TASS, tak ta skupina těch poslanců vládní strany Jednotné Rusko, tak předložila v té státní domě poprvé v historii návrh v podobě výzvy prezidentu Putinovi, aby jménem Ruské federace oficiálně uznal nezávislost Doněcké a Luhanské republiky. Pokud se nepletu, čísla tady nemám, tak asi, když se o tom hlasovalo, nebo asi 356 bylo pro a asi jenom 16 bylo proti. Takže tam je to jako dost jako jasné toto. A je to souvisí to i s tím, že tedy Kreml dost dlouho věřil teda v nějaké to politické diplomatické jednání, které teda nějak, které prostě by zabránilo vstupu Ukrajiny do NATO. Vladimír Putin tu nezávislost nechtěl uznat, protože bylo jasné, že by to vlastně výsledkem toho by bylo rozbití Ukrajiny, a jak víte, tak on měl takovou tu představu, že vlastně tyto dvě republiky, že vlastně budou právě ty, které vlastně představují určitou kontinuitu s tím předchozím Janukovičovým režimem ještě, takže na ně potom vyčištění teda toho zbytku Ukrajiny, takže vlastně toto, že byl vlastně jaksi právoplatní pokračovatelé tedy té původní Ukrajiny. To se už zřejmě evidentně nestane, takže teď je otázka teda, jakým způsobem dál. A teď jsou na to samozřejmě různé pohledy, nicméně uvidíme teda teď, jak se to dá vyvine, protože samozřejmě, i když vememe to, že to může být dopředu dohodnutý scénář, řekněme té varianty B, teda, kterou Rusko má, tak je důležité vědět jednu věc, že tento scénář vlastně je použit podle modelu Albrightové v Kosovu. No, kdy teda oni vlastně odtrhli Kosovo Američané od Srbska, od Jugoslávie, nebo už od Srbska. Srbové samozřejmě křičeli, že to je historické území a tak dále, nebylo to nic platné. Pak tam oni poskytli jako pomoc a tak dále proti těm Srbům a dneska je to přesně stejný model, takže v podstatě toto je model Albrightové. Jestli teda toto bude ta finální řešení, nebo ještě bude něco jiného, to nám asi ukáží nejbližší dny. Já bych se předal slovo.
Určitě, ta situace v podstatě už nějakým způsobem je prezentována a je svým způsobem charakteristická. To jednání Dumy bych úplně významově nepřeceňoval z jednoho prostého důvodu. Totiž to jednání Dumy bylo více emotivní než prostě racionální. A právě z tohoto důvodu může ta výzva prezidentovi Putinovi vlastně dopadnout tak, že Putin trošku bude vyčkávat. On není vázán v podstatě okamžitou reakcí. Z hlediska jaksi pravidel vlastně teda jednání. A to je jeden aspekt. A ten důvod, proč vlastně Putin může otálet s vyplněním celé této záležitosti, je právě to, co se očekává, že se může stát na globální úrovni v nejbližších dnech a v zásadě by to mělo výrazným způsobem vlastně teda změnit veškeré podmínky, které pro tuto konfliktní situaci vlastně jsou zatím vytvořeny. No, další věc, která je tady velice zajímavá z té ruské strany, je ta, že z vojenského hlediska oni vůbec nemusí v podstatě pracovat, řekněme, s pozemními silami v této souvislosti. Existuje totiž jistý precedens, protože takových konfliktů lokálních, které hrozily přerůst v nějaké širší konflikty, už tady několik bylo za posledních pár let. A ve většině případů to dopadlo tak, že ten, který vlastně vyprovokoval ten konflikt, tak v podstatě, oficiálně řečeno, z toho konfliktu vycouval. Ovšem nějakým záhadným způsobem tam postrácel vojenskou techniku a dost velkou část vlastně tedy vojenského personálu. Takže vypadá to tak, že je tady prostě nějaký fenomén, který do současné doby vlastně funguje jako určitý obranný prvek před vlastně právě těmi nečekanými mini agresemi vlastně teda určitých horkých hlav. A v zásadě jde o to, že nikdo vlastně tedy i ze současné moci, to znamená z hlediska globální elity, ani z hlediska Gesary si nepřeje vlastně tedy žádné vojenské konflikty. To znamená, ten zájem na vojenských konfliktech a na jejich eskalacích v podstatě z hlediska té globální, tedy toho globálního vlivu v podstatě vůbec není. A to na jedné i na druhé straně. Takže faktem je, že tady vlastně pracujeme s pouze vlastně viditelnými prvky něčeho, co vůbec nemusí být ta klíčová skutečnost, ale může to být právě jenom, řekněme, taková ta potrava vlastně pro veřejnost, aby prostě se měla čím zabývat, ale ve skutečnosti ta jednání vlastně probíhají neustále a ve skutečnosti ta hrozba, že v podstatě ukrajinská armáda přestane existovat, i ty Ukrajince musí výrazným způsobem vlastně tedy demotivovat proti nějakým zásadním tedy bojovým postupům. A skutečně, pokud by, jak kolega říkal, pokud by tedy Ukrajinci vlastně tedy se dostali až někam na předmostí vlastně teda těch obou velkých měst, Luganska a Doněcka, tak v tu chvíli, tím, že vlastně v té celé oblasti mezi tím v podstatě už nejsou civilisté, nebo je jich tam prostě minimum, tak z tohoto hlediska vlastně není žádný vojenský problém prostě teda jak si přijmout nějaké plošnější řešení třeba. Takže z tohoto pohledu vlastně je velice zajímavé, že Rusové vůbec nemusí příliš jako nějak se přibližovat té hranici vlastně. Jo, tam není žádný důvod, oni mají prostředky pro to zasáhnout velmi přesně, velmi cíleně na jakémkoliv vlastně území, pokud to uznají za smysluplné a pokud to pro ně nebude mít zpětně negativní následky. A to by nemělo v případě, že právě ten příští týden dojde k nějakým globálním událostem, které by prostě tedy ty poměry vlivu vlastně měly výrazným způsobem posunout jinam. Takže tolik.
Ono je potřeba vzít i v úvahu jednu věc, nejenom to, když to máme ze širšího hlediska, že Macron má před volbami, takže jako teď by mu nějaký úspěch v takzvaném dělání míru by mu určitě prospěl, ale Francouzi jsou samozřejmě členy NATO. Pokud by došlo k nějakému konfliktu, tak bude na ně ze strany Američanů vyvíjen tlak, aby se ho také zúčastnili. A do toho se Francouzům určitě nebude chtít, protože krom toho, že mají svých problémů až nad hlavu, tak jsou tady přece jenom nějaké reminiscence historické na jistou spolupráci a tak dále, tak dále. Víte, že ruští kozáci, že byli svého času až v Paříži, ne jako dobyvačně, ale jako tam jako na pomoc, že slovo francouzské bistro vlastně je z doby, kdy ty kozáci si tam od oddílu odskočili na kořelku nebo na koňák a aby se mohli rychle vrátit, tak vždycky křičili bistro, bistro, jako rychle, aby to dostali, takže francouzská bistra vděčí tedy za svůj název nebo své označení návštěvě kozáků ruských a tak dále, tak dále, čili tam jsou i historické reminiscence. Takže těch důvodů je tam více a také jeden z těch důvodů je i to, že Francouzi vlastně byli a jsou ještě tedy jedním ze dvou garantů těch minských smluv za Ukrajinu. Bohužel díky jaksi politickým vlivům a zájmům oni vlastně se toho svého úkolu řádně nezhostili včas a toto je dneska výsledek, takže dneska oni v podstatě musí dohánět problém, který si do jisté míry si způsobili sami. I když si nedělíme iluze, že kdyby byli Francouzi tlačili Ukrajinu do skutečně jednání v rámci minských dohod a Amerika byla proti, tak že by to byli ty Francouzi protlačili, to asi ne. Takže to je tady k tomu a ještě snad jednu věc, když už se bavíme ještě o té Ukrajině, byť tentokrát z pohledu Ruska, a hovoříme o Jakubu Kedmim, tak ten upozorňuje na to, že základy NATO tomu svému osudu, že stejně neuniknou. A to jsou základy NATO tady na těch územích, která jsou vyznačena jako předmět tedy zájmu Rusů, vlivového tedy zájmu Rusů. To znamená, to je ta, řekněme, východní střední Evropa a ta jeho východní Evropa samozřejmě po Baltí. Takže tady, jakmile k něčemu dojde, tak lze počítat i s tím, že se to prostě projeví, ten konflikt, teda i tady minimálně na těch základnách, prostě pokud tam odsud včas neutečou nebo nevyklidí. Takže že asi teda tady to bude, protože nečekejme, jak si někdo myslí, že teda tak se tam jako poškádli někde na Ukrajině, to je daleko a jako nás se to týkat nebude. Tak bych to jako opravdu neviděl. Už nás to začínají připravovat i naši, řekněme, současní představitelé. Když mám pocit, že doteďka jako pořádně neví, o čem mluví, protože se neumí představit, když to umějí představit, tak by dávno dělali to, co už dělali před několika lety například Němci, kdy zase pečovali třeba o kryty, o ukryty pro lidi, o vybavení pro ty lidi a tak dál. A vy víte, že kryty dneska, že buď nejsou, nebo jsou v dezolátním stavu, nebo jsou prodané, nebo něco. Další věc je ta, že veškerá výstroj civilní obrany byla rozkradená, dneska neexistuje. Civilní obrany, jak by smet a tak dál. Tak když někdo vypráví jako premiér o tom, jak jsme na to připraveni, nebo jak se, tak jako nevím, o čem mluví. A já mám pocit, že on také ne. No, takže tohle je prostě potřeba si uvědomit a tady si domnívám, že bychom měli i tedy adekvátním způsobem na tu vládu tlačit, když teda chce válčit, tak ať se teda také stará o nás teda, když už my nemáme na vybranou. No. Takže to si myslím, že je velmi důležité. A snad jenom poslední ještě věc tady k tomu, z hlediska toho Ruska, do toho největšího mumraje, pokud to jako mohu říci, tak přijela delegace z Brazílie, jednak minister zahraničí a minister obrany Brazílie, kteří jednali se svými protějšky na ruské straně a přijel také prezident Bolsonaro a jednali tedy samozřejmě o spolupráci a o ekonomické spolupráci, ale mám pocit, že to jaksi přerostlo i trochu více. Hovoří o spolupráci také ve vojenské a vojensko-technické oblasti. A s tím, že to přispívá k dynamickému rozvoji vztahu mezi Ruskem a Brazílií. Já bych chtěl připomenout, že nedávno, že tam byla v Rusku, že tam byl představitel Argentiny a to jsou dneska vlastně největší země v Latinské Americe. Takže když si vezmete ten vliv té Latinské Americe, samozřejmě mají tam i jisté vlivy a zájmy Číňané, ale dneska Rusové vidíte Argentina, vidíte Brazílie, samozřejmě je to Venezuela, je to Nicaragua, o Kubě zbytečné se mluvit. Někdy se občas tam padají jména jako Honduras a podobně, takže vidíte, že se hodně na té mapě světa mění. A mění se také to, že když měl Bolsonaro odjet do Ruska na jednání, takže mu americký prezident jaksi doporučoval, že to není vhodné, takže mu vzkázal Bolsonaro, že prostě oni jsou suverénní stát a že se jako nenechá radit, co má dělat nebo ne. A nechal prostě Bidena asi prostě v údivu, protože to dříve jako nebývalo a prostě do toho Ruska odjeli v plné parádě. Takže i toto dokresluje prostě ten pohled prostě na tu Ameriku, která si musí začít zvykat, je nejvyšší čas, aby se začala zvykat na to, že prostě už není prostě číslo jedna a není na tom světě jako mocenské centrum, nebo chcete, jestli to je četník, takže tam není jediná. Takže tolik ode mě a zase předávám slovo.
Jenom kratičkou větičku, než přejdeme teda k těm Spojeným státům. Víceméně tady byla zmíněna Francie a k tomu bych měl jenom kratičkou poznámku. Nejenom, že si telefonují Putin s Macronem, ale on si Putin telefonuje i s panem Zemmourem. A kdo ví, kdo je pan Zemmour? Že to je vlastně teda jeden z prezidentských kandidátů budoucích prezidentských volbách ve Francii. A jaké postoje zastává, jakým způsobem se vztahuje obecně k vazbám Evropa, respektive Francie a Rusko, tak jistě pochopí, proč tyto kontakty nejenom, že existují, ale že se utužují. Takže v podstatě i ve Francii je víceméně nějakým způsobem vidět, že pokud prostě teda současný prezident z oblasti bankovní elity globální, tak pokud jaksi nepřijde k rozumu a prostě nebude se chovat trošku normálně a lidsky, tak hold ho nahradí někdo jiný. Takže to je moje poznámka.
No ono, tady je vidět, prostě jak ten přístup a ty programové priority, jak velkou roli v té politice hrají, protože podívejte se, jak dlouho Marine Le Pen usiluje o prezidentský úřad a nikdy to nevyjde. Prostě proto, protože jednak po mém soudu její program, ona je hodně proti migrantům, dobře, ale ten další program už je jednak slabší a i bych řekl, že jí tam víc chybí takový ten prvek té spolupráce a zřejmě větší rozhled na tom mezinárodním poli. A to si myslím, že právě má překvapivě ten Zemmour, když ten Zemmour je původem Tunisan, jo, jako žijící ve Francii a tak dále. Jo. A to jako není podstatné, jenom jako říkám, že prostě je to rozdíl v kvalitě asi. No. Pojďme dál. Podíváme se ještě před těmi Spojenými státy, nebo můžeme na ty Spojené státy, pak se dostaneme k dalšímu. Nevadí. K těm Spojeným státům jednak Trump zveřejnil velké zprávy o Durhamově vyšetřování. Ten Durham, to je tedy vlastně tedy ten jeho zvláštní vyšetřovatel, který teda vyšetřuje teda ty záležitosti té Clintonovy kampaně a vlastně úpadky, teda, které kolem toho byly a co teda všechno bylo, když teda oni se vlastně snažili, se vzpomenete, vážní posluchači, namočit Trumpa do toho, že tedy do nějaké podvratné činnosti a spolupráce s Ruskem a tak dál. Přičem nic takového nebylo pravda, teď se ukazuje, že jednak byl v té prezidentské kampani odposloucháván, sledován a tak dál. Byli tam různí lidé upláceni, aby svědčili proti němu. Dokonce to jde až do řad soudců, takže teď ten Durham to postupně vlastně rozklíčovává. No a už nyní se hovoří, že Watergate, že proti tomu byla hračka, bylo lízátko proti tomu, jaká tohleto je velká kauza. Takže to je jaksi jedna věc, která je, teď už jsou tady takové záležitosti, jako třeba obvinění bývalého právníka Clintonovy kampaně Michaela Sussmana, psáno německy, ten byl obviněn z údajného lhaní FBI a tak dále, a tak dále. O tom informuje například jako první informoval Fox News. Jo, a takže je tam velmi veselo, jde to tedy pomalu, než se prokousávají, ale jako pokračuje to prostě vpřed. Takže to je jedna zpráva. Já se ještě podívám, jestli ještě k tomu máme něco dál. Maria Bartiromo, ta je moderátorka Fox News, tak ta dokonce vyzývala Trumpa veřejně, aby zažaloval Clintonovou a další po tom nejnovějším výbušném odhalení právě od toho zvláštního právníka, toho Johna Durhama. Takže ten teda v soudním, nebo k podání v soudu uvedl, že ty právníci, ty prezidentské kampaně Hillary Clinton v roce 2016 zaplatili technologické společnosti, aby infiltrovala servery, které byly v Trump Tower a po volbách v té jeho budově a po volbách v Bílém domě za účelem vytvoření inference a narativů potom spojících teda bývalo Trumpa s Ruskem, prostě vymyšlené příběhy. A takže ta Bartiromu hovořila v tom svém pořadu o odhalení bomby a o tom, jak teda to potvrdilo ta Trumpova tvrzení, že byl špehován. Takže vidíte, že to tam už jakože zase chápou i média některá a že teda na tuto záležitost tedy tlačí. A Trump nicméně, no já to nechám teďka ještě na komentář, pokud tomu je komentář, pak se dostane k dalšímu bodu, ten už je trošku z jiného kafe. Prosím.
Určitě, děkuji. Pochopitelně, že ve státech vlastně probíhá poměrně masivní a vlastně teda bezprecedentní vyšetřování všech těch volebních podvodů a všech vlastně tedy provinění, které jsou na straně vlastně tedy exponentů demokratické strany, protože právě demokratická strana, nejde tady o tu partaj, ale prostě o to, že ti lidé, kteří tam vlastně tedy působili na vysokých úrovních, tak si prostě zadali s tím deep statem, s tou kabalou a zadali si způsobem, kdy v podstatě oni velmi dobře věděli, na čí vlastně tedy pokyny vlastně oni jak jednají, koho obvinují, koho určují jako prostě nepřítele vlastně tedy americké veřejnosti. naprosto lživě. Takže v podstatě tady paradoxně, když tady byl zmíněn vlastně Pjakin, tak ono to, že lžou, vlastně platí i o té kabale o tom Deep Stateu vlastně teda ve státech spojených vlastně s demokratickou stranou. Takže to vyšetřování v podstatě pokračuje, vrší se prostě obrovské masy důkazního materiálu. A už tenhle samotný v podstatě tedy fakt, že se to zveřejňuje, že to prostě proniká do veřejnosti, činí vlastně teda tu současnou, ten současný establishment falešný velmi, velmi vlastně neakceschopný z tohoto hlediska. A tady si vysvětluje taky to, proč vlastně už není vlastně, kdo by komu z hlediska teda, řekněme, armády Spojených států dával nějaké příkazy, prostě běžte tamhle a prostě někde něco řešte. Jo? To je zásadní věc a ta se projevuje právě i v ozbrojených silách Spojených států, protože většina vlastně námořnictva a většina letectva už je vlastně na Trumpově straně. Většina speciálních jednotek je na Trumpově straně a zbývá pouze část vlastně tedy pozemních sil, která ještě lavíruje a v podstatě tam ještě není zcela jasno, jak se věci mají a já ani nemám ty přesnější informace v tomto smyslu. Zajímavé ale je, že paralelně dochází k rozklížení i takových agentur, jako je CIA, protože ze CIA přímo unikají konkrétní zprávy, které vlastně tedy potvrzují Trumpova obvinění, vlastně, která on znášel veřejně vůči exponentům demokratické strany. To je první moment. A druhý moment, že totéž se děje vlastně tedy i v NSA a v dalších agenturách. Takže dochází vysloveně ke štěpení v podstatě na této úrovni, což jasně prokazuje, že vlastně tedy ve Spojených státech ten mocenský boj už v podstatě je nějakým způsobem na takové cestě, že vlastně tedy ta Trumpová strana vlastně tedy má výrazně navrch. Asi tak.
Já bych na to ještě navázal další zprávou, kdy teda Donald Trump tento týden vydal, jak se teda uvádí, povzbudivou zprávu, když diskutoval o svých dalších plánech a té potenciální roli své v těch nadcházejících volbách, kdy tedy během teda hovoru s tím konzervativním hostitelem Wayneem Allenem Rootem, tak byl tázán na možnost stát se předsedou sněmovny, pokud republikáni ve listopadovém pololetí znovu získají dolní komoru. Víte, že oni by potřebovali také, jsou tam doplňovací volby, oni potřebují získat 5 hlasů jako absolutně navíc. Teď se zdá, že těch hlasů bude možná několik desítek až. Navíc ty demokraté, teď někteří odcházejí, jim končí období a oni už jako nechtějí znovu kandidovat, říkají, že jdou do důchodu a podobně, nechtějí se prostě toho dalšího klání zúčastnit. Trump navíc, jak víte, tak se snaží tedy pomoct některým kandidátům, z těch novým kandidátům v rámci republikánské strany, aby nahradili takzvané, jejich kandidáty takzvané RINO, či Republicans in name only, či republikáni pouze podle názvu. Takže i tam, aby měl teda 100% podporu teda ve své vlastní straně, což nebylo. Takže pokud jde o tu možnost, tak on se k ní jednoznačně nevyjádřil, protože pokud by byl u Bidenově v případě impeachment a Kamala Harris se i Biden snaží, jak se říká, vykopnout směrem nahoru, to znamená, že by šlo do nejvyššího soudu, tak se tam vlastně otevírá možnost, že by vlastně Ameriku až do příštích prezidentských voleb vlastně šéfovala osoba, která bude představitelkou Senátu, a to je nyní Nancy Pelosi. Ta řekla, že v létě, že končí, že už kandidovat nebude. Teď ale svůj názor změnila. Patrně na ní není sama na ten názor a patrně další řekli, že prostě tohle jako udělat nemůže. Takže tam může být nějaká tahanice, ale dotaz byl na to, jestli teda tam se o to místo bude Trump ucházet a že by teda vlastně takhle mohl nastoupit už vlastně tímto způsobem do funkce. No, on jednoznačně se k tomu nevyjádřil, ale nicméně dával na, jaksi na srozuměnou své záměry na 2024, kdy teda, když byl na golfu, tak tam někdo hlásil, že odpalil 45. prezident a on říkal 45. a 47. pravil Trump. Takže z toho tedy jaksi hodně lidí vyvozovalo tedy i to, že tedy bude znova tedy kandidovat. Mohl to ovšem myslet tak, že vlastně tím 47. je fakticky už teďka, byť to ještě není uznané prostě kvůli tomu volebnímu podvodu. To tam jaksi není rozebírané. Nicméně Clintonová na to svého času řekla, že pokud Trump znovu vyhraje, je to konec demokracie. No, já si osobně nemyslím, že to je konec demokracie, právě naopak, ale je to konec demokratické strany Spojených států, takhle bych to formuloval přesněji tedy. A to není zdaleka to též tedy. A on na to říká Trump, no, podívejte se, ta žena je pokřivená, jak jen může být, ve volbách podváděla, špehovala moji kampaň. A právě nezapomeňte, že jsem vydal to malé prohlášení, špehují moji kampaň a vypuklo peklo. A říká, a víte, proč vypuklo? Protože věděl, že mám pravdu. Jo, a takže všechny ty věci, které se staly, uvidíme, co se stane nyní. A podívejme se, co se stane s Hunterem, míněno Bidenem a s tím ze vším. Takže to jim tím jenom jako navazuju ještě teda na to, na tu předchozí informaci tady od pana kolegy. Tak, takže to je tato zpráva.
Ještě možná jedna věc ze státu, která je velice zajímavá a kterou reportují vlastně teda americké, řekněme, tržní a finanční servery, které zaznamenaly v podstatě bezprecedentní pád akcí některých prostě špičkových vlastně teda, řekněme, emisí. Týká se to například společnosti Pfizer, která v podstatě ztrácí v poslední době velice rychle své akcionáře, jinými slovy investory. Velice rychle klesají prostě její akcie a není vůbec divu, protože prostě Pfizer je předmětem žaloby. A to zásadní žaloby, která v podstatě tuto společnost viní nejenom z podvodů, ale z vysloveně tedy produkce vlastně tedy a podpory takových vlastně tedy látek, samozřejmě vakcín, které prostě nejsou tím, čím se zdály být, nebo čím byly prezentovány oficiálně Pfizerem. A pokud se nepletu, tak už rezignoval i sám velký CEO, to znamená generální ředitel v podstatě tedy Pfizeru. Nejsem si ale touhle zprávou jist, protože bylo to předpokládáno, mělo se tak stát, ale nemám to potvrzené, zda prostě už tak se stalo. A to je poslední zpráva, která naznačuje vlastně, že se to může týkat nejenom těchto společností, ale obecně, že to může mít dominový efekt na celé vlastně tedy, řekněme, takové ty exkluzivní a protežované společnosti globálního charakteru, které mají sídlo ve Spojených státech.
No, ono už mnoho těch CEO už rezignovalo, a to nejenom teda tady v této branži. Jinak pokud jde o pana Burlu, což je tedy právě ten, o kterém bylo řečeno z firmy Pfizer, tak z více zdrojů se hovoří o tom, že skutečně rezignoval. Navíc stejně tak rezignoval i generální ředitel společnosti Moderna. Tam dokonce se hovoří o tom, že tam prostě přišel o miliony, nebo dokonce o stovky, o několik set milionů dolarů právě v souvislosti s akciemi, které měl on a které padají. On se jich snažil zbavit, všem ono prodávat v době, když to padá, a padá to hodně zrovna, tak to není ideál. Tam bych já ještě upozornil posluchače, pokud nevědí, tak doktor Rainer Filmich, to je ten, co se zabývá tedy takzvaným Norimberským procesem 2, tak hovořil o tom, že prostě chce tyto společnosti žalovat do Spojených státech s tím na bázi hromadné žaloby, což teda zákonodárství Spojených států umožňuje, tak aby tam se neběhlo s každou žalobou zvlášť, a že to má ještě jednu velkou výhodu tam, a sice tu, že oni tam odsoudí i k náhradě škody a že ta náhrada škody nemusí být zdaleka v té vyčíslené částce těmi poškozenými, a že tam se dokonce odsuzuje k násobkům. A že tam může být klidně 20-násobek, 50-násobek a tak dál. A on říká, toto je z největší pravděpodobností konec těchto farmaceutických firm, že tímto způsobem budou zničeny. Takže to je toto, tohle jako je velmi, velmi důležitá zpráva. Jinak samozřejmě ještě, pokud do toho Darhema, tak jsou tady další odhalení, prostě jak platili různé společnosti. Tady je například společnosti Neustar Information Service a některým dalším, kterým jako prostě platili, takže ta Clintonové nadace a podobně, takže prostě zase to bude jako velká kauza toto. Nechci teďka chodit do detailu, protože těch věcí máme ještě před sebou hodně. Takže to je tato zpráva. A další hovoří o tom, že je vlastně na paškále neschopnost, řekněme, Joe Bidena, a tady je tedy předmětem Biden kritiky, tentokrát arizonského republikánského generálního prokurátora Marka Vrnoviče, který právě upozorňuje na tu krizi na té americko-mexické hranici. Je to v rozhovoru pro Fox News, kdy tedy kritizoval tedy neúspěšnou imigrační politiku Joe Bidena, Brnovič, a říká, pokaždé, když si myslíte, že už jsme dosáhli dna, tak se stane něco jiného. A letos zemi zaplavilo rekordní množství lidí a říká zrovna minulý týden, takže byla jejich kancelář zapojena do rekordního množství zachyceného fentanylu, protože ještě s tím jdou drogy a podobně. Umírají Američané, naše města jsou nebezpečnější v důsledku neúspěšné politiky Bidenovy administrativy. Tam bylo před časem byly takové úsměvné věci, že tam pustili nějaké lidi dovnitř prostě s tím, jako aby se ty migranti, aby se prostě až někde dorazí na místo teda trvalého pobytu, tak aby se tam přihlásili. V dobré míře, že se přihlásí, no tak se jich 50 tisíc nepřihlásilo. Takže třeba nevěděli, mají 50 tisíc a tak podobně. Jo. Takže takovéto věci tam jsou, takovýto lapsus, prostě takže to bylo také, jako, takže to bylo také kritizováno. A, takže je teda Biden je teda kritizován, kde se dá, zatímco s tímto zase až tolik nedělá. A je poměrně s podivem, že ještě ta podpora, když mu jako silně klesá, tady byl někde přes 30%, myslím, že 37% nebo něco takového, tak, že ještě vůbec takovou podporu má, to je jako zajímavé tohle. Jinak demokraté tedy sami chtějí změny v Bílém domě, včetně toho, že se teda zbaví špičkových zaměstnanců, až to odnesou, ne Biden, ale odnesou to zaměstnanci. Takže, že chtějí teda změnit zaměstnance, k nedostatečným úspěchům administrativy, jak uvádí Breitbart. Takže Bidenovy průzkumy klesají, 33% má teďka procent, ne 37, opravuji. Podle nedávné zprávy NBC News. Takže jede pořád z kopce, ale jako prostě stejně tak, jako ten jeho plán Build Back Better, tak také říkají, že je mrtvý, že se prostě se mu nepodařilo nakonec napravit ani ten čínský koronavirus, takzvaný čínský koronavirus, a že ta inflace na vzestupu. K tomu koronaviru, tohle původně měla být past a zbraň proti Trumpovi, aby jako v podstatě mu srazili ekonomické výsledky, které čeho dosahovat. No a jako bumerang, co to obrátilo prostě proti Bidenovi, pochopitelně. No. Takže tak jako to je. Zase předávám slovo.
V podstatě mohu potvrdit, protože ta situace i s financováním vlastně teda těch farmaceutických společností, tak ta právě se táhne až vlastně teda na úroveň vlastně oficiální administrativy, a to jsou závažné věci.
Další zpráva z Ameriky hovoří o tom, že pro demokraty, že toto, tento rok nebude dobrým rokem, že odcházejí někteří také do důchodu, kteří dosáhli 30 letého maxima, pak už tam asi být nemohou. A takže a nějakou novou krev tam také zřejmě nemají, také si to ti staří drželi. Takže hovoří o ponurém obrazu pro demokratickou stranu. A podle zprávy The Hill, tak počet sněmovny, kteří neusilují o znovu zvolení, právě dosáhl 30 letého maxima. Aha, takže takto. 30 letého maxima, to znamená, že takto. To znamená, že v podstatě jich nikdy tolik nebylo, kteří byli tak frustrováni z té patové situace a z té toxicity vztahu mezi oběma stranami. A teda, že teda teď ty demokraté bojí za udržení své štíhlé většiny, já si myslím, že ten boj už byl prohrán, jo? Že už teďka jako je jasno. Jo? Takže tolik teda tady této záležitosti. Uvidíme, jak to teda bude v té druhé komoře, ale tady v tom Senátu je to myslím jako docela jasné, no. Teďka momentálně pro informaci posluchačů, tak demokraty mají navrh v obou komorách dočasně.
Jenom k tomu kratičce, pro posluchače je jistě svým způsobem zajímavé a inspirativní, že teda ve Spojených státech frustrace a vědomí, že teda vlastně špičky vlastní strany lhaly i jim, je vede k tomu, k čemu normální člověk se musí odhodlat naprosto okamžitě, to znamená vlastně ke ztrátě jakékoliv důvěry vlastně k vedení té strany a k odchodům a nebo ukončováním vlastně tedy politické funkce. Jo, to je zajímavý prostě fenomén.
Zajímavá další zpráva ze Spojených států, která hovoří o tom, že ve Spojených státech, že konečně našli odpověď na úplně jednoduchou otázku, která už několik měsíců trápí takovou, řekl bych, tu rozumnější část té světové veřejnosti, která ještě je schopná myslet. A sice vlastně teda, to je ohledně teda toho takzvaného ruského útoku, ten narrativ o takzvaném ruském útoku na Ukrajinu. A že vlastně jde především o to, aby Amerika nahradila Moskvu na energetickém trhu v Evropské unii. To znamená odříznout Evropskou unii od ruských dodávek plynu a dodávat tam daleko dražší tedy plyn ze Spojených států. A nakonec tomu i sloužil ten nesmysl, když Poláci se soudili za podpory EU, až vysoudili s Gazpromem, že přejdou z dlouhodobých kontraktů na ty krátké, na ty burzovní ceny a dneska vidí, kde ty ceny jsou, že jsou pětkrát a víc a ještě více, že jsou výše, než byly tam ty ceny. A když se dneska podíváte na Maďarsko, které dneska kupuje jinak a my bychom mohli tam kupovat také, kdyby se tady někdo natolik odhodlal, že pojede do Maďarska to aspoň předjednat, že bychom brali ten ruský plyn před Maďarsko, a i když samozřejmě nemůže suplovat práci premiéra, ani mu to nenáleží, tak by nevadilo, kdyby to tam projednal a pak přijel sem a tady národ se známe s tím, že ta možnost taková existuje. Jo? A také rovnou jako řekl, ať se tak k tomu postaví vláda, a, nebo prostě proč to ta vláda nedělá, jenže ta vláda ve své podřízenosti a ustrašenosti tak bude radši kupovat ten pětkrát dražší plyn. Prostě proto, protože jim to jedno, protože oni na to ty peníze mají a lidé dole, kteří na to ty peníze nemají, tak to stejně zaplatí. Jo? A nebo také ne. A pak teda ty lidé tady nebudou topit, anebo budou se topit nějakými starými trepkami v kamnech, ale hlavně nepojede ekonomika. Což zase na druhé straně, jestliže se má tady deindustrializovat, tak Evropa, tak je to z jejich pohledu krok správným směrem. Akorát pak nevím, jako z čeho si chtějí vyplácet peníze, protože peníze nebudou. No, takže to je prostě potřeba vrát takto v souvislostech. Takže tolik teda ode mě k této zprávě.
Takže asi pokročíme dále.
Pokročíme dále. Další, co tady ještě máme ze zprávu, ta zpráva hoří o tom, a vzpomíná ještě rok 2008 v Mnichově, kdy tedy Putin už tehdy varoval Západ, ten ho neposlouchal. Nyní teda o tom, to připomíná Paul Robinson, což je profesor na Otavské univerzitě, který píše tedy o ruských a sovětských dějinách. Takže ten to tady připomíná, a i se zabývá tím, že když teda ty američtí představitelé anonymně informují novináře, že Rusko během několika dní napadne Ukrajinu, takže se člověk jako ptá, jak k tomu došlo. Protože říká, že ten optimismus, který panoval po pádu Berlínské zdi a Sovětského svazu před 30 lety, že vystřídali zcela reálné obavy z války v Evropě. Že se něco ošuje zvrtlo a co teda přesně. No. A no, tam dále jako hovoří o tom, že na tom článku, že samozřejmě dříve dobře, tak byl komunismus versus kapitalismus, dneska už je ten kapitalismus i v tom Rusku, ale Rusko je pořád nepřítel. A tak se jako ptá, proč, zabývá se teda otázkou proč. A jedna, která připomněla toho Putina, že teda ten uvedl řadu výtek, která už v tom Mnichově, jedna, která, že se ohradil proti myšlence unipolárního uspořádání, to znamená, že bude ten jeden jediný vedoucí, jedna země, že bude dominovat všem ostatním, to znamená Spojené státy. Tento model, že je v dnešním světě nejen nepřijatelný, také nemožný. A že teda docházelo přesunu moci na jedné straně, na druhé straně unipolární svět, nebo ten model nemohl poskytovat žádné morální základy pro moderní civilizace. Takže vlastně zabývá se tady touto záležitostí. Dál připomíná, že Putin, že si stěžoval na téměř nezřízené hyperpoužívání síly, míněno teda vojenské síly, v těch mezinárodních vztazích, že jich vlastně Spojené státy zneužívaly. A to ono souvisí nakonec s tou Pax Americana. A již nezmiňoval tedy žádné konkrétní příklady, takže je pravděpodobné, že ta angloamerická invaze do Iráku, tak že byla na tom jejich seznamu, jak se teda vysoko, nebo na tom seznamu jeho tedy vysoko, že měl na mysli teda především toto. A jednak také, že ten ruský prezident hovořil o stále větším pohrdání zákonním principy mezinárodního práva. A že tedy jeden stát, samozřejmě především Spojené státy, překročili svoji národní hranice ve všech směrech. Takže nikdo se pak necítí bezpečně, protože nikdo nemůže mít pocit, že mezinárodní právo je jako kamenná zeď, která ho ochrání. Já bych tedy v této souvislosti jenom jednu poznámku, ten článek pokračuje dál, jednu poznámku. Samozřejmě Organizace spojených národů je dneska globalistická organizace, platili především Spojené státy, když ne oni sami, ona má sílu ve Spojených státech, teď se hovoří o tom, že by se někam měla přesunout, souhlasy, které říkají, že by v podstatě měla být rozpuštěna, že je k ničemu a tak dále a tak dále. Je zajímavé, že Vladimír Putin ji naopak hájí, ovšem s tím, že se musí předělat, že se musí teda z gruntu předělat. Nicméně vychází z toho, že prostě pokud by i tato organizace byla odbourána, takže tady na světě nastane absolutně ring volný a vlastně zmizí vlastně poslední platforma, kde se teda ty mezinárodní vztahy, skutečně mezinárodní vztahy, bez ohledu na region, kde se teda dají řešit a kde se teda dá ještě vůbec něco projednat. Jo, to si myslím, že je velmi, velmi jakse zajímavé. Takže tolik teda ode mě asi tady k této záležitosti.
Určitě máme po 8, takže já už k tomu nic dalšího nemám.
Dobře, takže pro dnešek ty zprávy ukončíme. V té Kanadě už jsme se nedostali, tam řeknu jenom v krátkosti jednu věc. Tam jsou prostě používány naprosto totalitní metody. Organizátoři toho té velké demonstrace tak byli zatčeni. Jak víte, tak tam lidem sbírali, těm trackerům sbírali naftu, obstavovali jim účty, dokonce jim začali obstavovat i majetek a podobně. Teď tam přišly nějaké teda pořádkové síly, nějaké to taky snad ty těžkooděnci a podobně, takže se tam snaží teda to celé rozehnat, rozebrat to, celé teda to shromáždění, pod záminkou teda mimořádného stavu, pokud říkám dobře. Také si ho tam vyrobili, existují tam organizace, které namítají, že prostě jeho zneužití, že není adekvátní situaci, takže uvidíme, jak celá ta záležitost půjde dál, protože mám pocit, že tímto jako zdaleka nekončí. Takže tímto dneska bychom opustili tedy zprávy, a dostali bychom se teda k té druhé záležitosti, a to je tedy program pro občany České republiky. Já už jsem říkal předminulé, když jsme tady byli s panem kolegou, že to, o čem jsme hovořili, že vlastně jakýsi úvod tedy do problému, já to nechci teďka, protože už pár minut máme přes 20, nechci to teďka moc rozebírat, řeknu jenom jednu věc. Tady máme hodně hlasů voličů, více než 50%, které jsou mimo, řekněme, při nejmenším nesouhlasí s prostě s politikou, s programem těch 28,2% voličů z celkového počtu více než asi 8,250 a nějaký tisíc voličů. Je to 28,2, tam většina z toho zbytku nesouhlasí, tam je asi přes 47, asi 47,9 voličů, který buď nechodí k volbám, nebo vypadli, protože se snaží dát hlas někomu jinému, hlavně ne teda té koalici, takže jejich hlasy buď propadly, někteří tam dali i protestní hlasy, to znamená, že tam asi házeli buď nějaké natržené nebo lístky nebo prázdné obálky a podobně, nebo nevyplněné lístky. K tomu, když si vemu, že Okamuravci, když to přepočnu na ten 8 milionů a čtvrt, tak tam měli asi více jak 6% hlasů, takže to už jsme daleko vyšli, už jsme asi na 54% a zdaleka asi ne všichni voliči ANO také souhlasí dneska s tou pětikoalicí, to znamená řádově jsme na nějakých 65%. A položme si otázku, proč tedy, když je demokracie, by měla být teda vlastně ta, kdyby měla mít teda navrch teda ta většina, tak proč ji u nás nemá? A dostaneme se k odpovědi, že prostě zaprvé proto, protože se není schopna dohodnout na programu a protože ji žádná politická strana takový program nepředkládá. Vzpomeňte si na poslední říjnové volby, která strana tam měla nějaké české národní zájmy, já tvrdím, že ani jedna programu. Vzpomeňte si, kdo tam měl GESARu, i když ta GESARa jednak její oficiální vyhlášení lze čekat už jako v brzké době, za A a za B některé její kroky už probíhají, aniž to víme. To je, vemte si třeba někde rušení DPHčka na potraviny či léky, jinde snižování DPH nebo unifikace dalších daní, teda, které jsou třeba pro firmy a tak dále. Takže tady je hromada věcí, které běží, aniž třeba si toho někteří posluchači všimnou. Takže toto všechno je prostě potřeba vzít v úvahu a to všechno směřuje k systémové změně. Ta systémová změna souvisí se změnou finančního systému. Ta už je najetá, ta už začíná běžet. Ke kvantovému počítači už se přihlásilo mnoho centrálních bank, více než 100 zemí. Česká národní banka rovněž, Slovenská národní banka rovněž, ECB, Evropská centrální rovněž a tak dál. Pouze to, co tady pořád neodpovídá, je prostě tady ten stav těch voličů. A musíme si uvědomit jednu věc, že prostě pokud je ta situace taková, že tedy žádná strana ten program nedává a lidé se ho sami nejsou schopni vytvořit, dostali jsme se do situace, že tedy tady s pár kolegy, že jsme teda vytvořili prvotní návrh toho programu a chtěli bychom teď v těch nejbližších pořadech vám ho postupně prezentovat ty body a trochu vám k tomu něco vysvětlit. Důležité je to, aby třeba vy jste na to v dalším pořadu mohli reagovat, pokud budete mít nějaké připomínky. Nic není dogma, je to k diskuzi, k případnému doplnění, rozšíření a tak dále těch bodů. Ale podstatná jedna věc, to je program pro vás. To není pro žádnou stranu, to je pro vás, vážně občané, program. A je na vás, pokud s ním budete souhlasit a my uděláme všechno prostě, aby k té dohodě došlo, tak abyste ho vzali za svůj a s ním jste šli všichni do jednoho, do příštích voleb. Když říkám do jednoho, tím jako nechci nikomu lámat nějak názory, mám na mysli do jednoho z těch, kteří sedí doma a říkají, že nemají koho volit, protože ano, protože nemají program. Teď ten program budou mít. A je to aktivní přístup, protože když nebudete mít aktivní přístup, tak pak nemůžete mluvit o žádné demokracii a pak je teda lepší teda si vzít nějakého monarchu a modlit se, aby teda ten monarcha byl nějaký moderní, uvědomělý, osvícený. Jo? Jiná šance není. Takže než sáhnete po tomto, tak to pojďme zkusit podle toho našeho návrhu. Tak, já bych teďka přidal slovo panu kolegovi, že by začal asi s prvním bodem, nebo jestli ještě k tomu úvodně, co chce říci.
Určitě můžeme rovnou k prvnímu bodu, jenom s maličkou možná takovou předmluvou v tom smyslu, že ano, my jsme se zvykli totiž u tradičních vlastně politických stran na jednu věc. Oni nějaké programy v podstatě vyprodukovali. A všichni vlastně tady známe jedno takové úsloví, které říká, že vlastně tady slibem nezarmoutíš. Jinými slovy, tyto programy byly pouhým slibem, který od počátku neměl být plněn ve smyslu jaksi zájmu běžné populace. Základním prostě rolí programů u politických stran, které se dostávaly vlastně tedy k moci, byla právě ta moc, to znamená to, že oni vlastně se pomocí programu, který neurazí, nějakým způsobem prostě i osloví třeba některé voliče, tak jenom tady připomínám jednu klasickou věc. Pětikoalice se na billboardech v podstatě prezentovala sloganem Změna. Ale jaká to je změna pro Krista Pána? Teď je to pouze změna v podstatě u té moci, tedy u toho takzvaného koryta. Takže jinými slovy, tím chci naznačit, že opravdu ta změna pojetí vlastně, zacílení vlastně směřování naší společnosti by měla být vlastně tedy ztotožnění se s nějakými cíly, které se odrážejí právě v takovém základním programu. To znamená, ten program je vlastně zhuštění a v podstatě vyjádření základních myšlenek, které by měly umožnit vlastně tedy pokračovat cestou, která vlastně posílí to, co se možná trošku nešťastně může nazývat občanskou společností, ale společností prostě, kde skutečně je naplněna vlastně tady preambule naší ústavy, kde se hovoří o tom, že zdrojem vlastně veškeré moci v naší zemi je lid. Takže to je to, co by se mělo přetavit ve skutečnou vlastně tedy aktivní v podstatě exekutivní činnost. No a teď jde o to vlastně, jak celou věc tedy uchopit a jak se k celé věci postavit. Víceméně můžeme si udělat takový základní analytický pohled vlastně na to, co by vlastně v tom programu mělo být. Když se jakkoliv zamýšlíme vlastně nad současnou situací, tak si musíme uvědomit, že vlastně tu naši situaci ovlivňují lidé, kteří v podstatě jsou tady u nás, to znamená v podstatě naše vláda, naši politici, naši lidé, kteří vytvářejí nebo nevytvářejí tlak na ty politiky, média, která buď jsou zkorumpovaná a potom jsou součástí moci, anebo naopak jsou tou sedmou velmocí, která vlastně se kriticky staví k aktuální moci a podobně. To znamená, všechny tyto věci mohou mít ten domácí charakter. A můžeme se bavit o tom prostě, jak tyto věci vlastně tedy uchopit a jakým způsobem požadovat změny na domácí úrovni. Na druhé straně si uvědomujeme, že zejména naše země, která nikdy nebyla ve velmocenském postavení, je nějakým způsobem vždy závislá v podstatě teda na velmocích, na globálním jaksi uspořádání věcí a moci. Takže z tohoto hlediska si musíme uvědomit i význam, mnohem větší význam vlastně pro mezinárodní aspekty, respektive globální aspekty, to znamená, jaké vztahy směrem navenek vlastně tedy ta naše země má mít a jak vlastně mají podpořit to, co chceme my tady doma. Jo, to jsou spojené nádoby, ale nicméně je potřeba se na ně podívat někdy i odděleně. Tak, a teď se tedy podívejme na celou vlastně teda záležitost znova. Jakým způsobem vlastně tedy bychom měli přistupovat, řekněme hlavně, mám tendenci vycházet prostě od základů, od představ vlastně tedy normálního života vlastně tedy v naší zemi, a pak se tedy vztáhnou k tomu, jak nám to umožňuje to naše okolí. Takže já bych to trošičku možná směroval tedy spíše k té vnitřní záležitosti. A je to i proto, že vlastně ty vnitřní záležitosti více vlastně tedy jsou v povědomí lidí. To znamená, každého se vlastně dotýkají. Ty dopady vnitřní politiky jsou v podstatě bezprostřední. V zásadě pro nás. Já tady jenom připomenu jednu věc. Kdo se nezabývá vlastně tedy politikou, reálnou politikou, ale z ní plynoucí vlastně legislativou, tak si může nepovšimnout skutečnosti, že vlastně máme tady v legislativním procesu z Ministerstva spravedlnosti zákon, který zcela nepokrytě obnovuje cenzuru. A to vlastně v rozporu vlastně tedy se zněním zákona číslo 2 z roku 1993, tedy listiny základních práv a svobod, která je nedílnou součástí ústavního pořádku našeho. A to jsou zásadní věci, které by v podstatě měly nějakým způsobem formovat prostě to, na čem by měla stát vlastně tedy naše vnitřní situace. Takže vezměme si například jeden klasický prvek, který se hodně diskutuje v současné době, hodně o něm vlastně tady mimo média, mimo řekněme ten oficiální tedy informační, často pseudoinformační nebo dezinformační tok, je předmětem diskuzí lidí, a to je otázka suverenity. Co vlastně tedy znamená suverenita pro danou zemi? Suverenita pro danou zemi totiž znamená dvě věci zároveň. První věc je, že v té zemi vlastně je nezbytné si zvolit takové představitele, kteří fakticky nepodléhají žádnému, zejména ne korupčnímu a zejména ne mocensky vlivovému jaksi dopadu zájmů jiných zemí, z jiných oblastí. Suverenita znamená, že vlastně tedy nikdo nemá právo zasahovat do vnitřních záležitostí dané země. A to je přesně to, co by vlastně každá země měla nějakým způsobem bez patrnosti a mít fakticky i ve svém tedy takovém hlavním vlastně tedy programovém schématu. Co to znamená pro normálního člověka? Pro normálního člověka to znamená, že normální člověk nebude vlastně skrytě nebo otevřeně pod vlivem cizí moci. Pochopitelně, že spousta lidí vlastně si tento vliv nedokáže uvědomit, protože v podstatě nezajímá se o otázky globální politiky a podobně. To je normální, ale co není normální, je stěžovat si na skutečnost, že vláda rozhoduje tak a tak a netušit, že to rozhodování vlády je právě řízeno vlastně zájmy jiné země, jiné velmoci. A myslím si, že zvlášť naše generace zkušenějších lidí pamatuje, jaký význam má vlastně tedy vliv cizí mocnosti. Takže z tohoto hlediska bych dal vlastně tedy k úvaze, jakým způsobem je otázka suverenity a národního státu relevantní pro jakékoliv vlastně tedy fungování dané země. Za prvé, kdo vlastně o celé záležitosti rozhoduje? Kdo to řídí? No, řídí to pochopitelně představitel té dané země. To znamená, pokud máme tady vlastně tedy aktivní společnost, aktivní lidi, aktivní voliče, nebo obecně prostě tedy aktivní občany, tak aktivní občan v podstatě dokáže si své zájmy představit jako zájmy, které nejsou konfliktní se zájmy jiných lidí v dané zemi, ale které v podstatě jsou spojené, to znamená, jsou to základní zájmy vlastně všech obyvatel dané země. Můžeme si tady jmenovat některé základní zájmy. Jaké to jsou? No, je to třeba otázka bezpečnosti. Co je to bezpečnost? Bezpečnost je to, že já nemám obavy, nemusím se ničeho obávat. Proč? No, protože jsem součástí vlastně určitého spojení sil proti tomu, aby prostě někdo na mě a na mé činnosti parazitoval, aby prostě mě obíral o mé vlastně tedy poctivě v podstatě vytvořené hodnoty, aby mě obíral vlastně o můj poctivě takto získaný majetek. A jakým způsobem vlastně tedy by někdo jiný měl vůbec zasahovat do mého zájmu? Pochopitelně, že tato záležitost v podstatě je velice závislá na jedné věci, a sice na tom, nakolik jsme se poučili z minulosti A nakolik jsme schopni, řekněme si prostě, své životní osudy formovat sami. To znamená bez jaksi návodu někoho jiného. Vím, že to není jednoduché. Vím, že u spousty lidí v podstatě je obrovskou bariérou skutečnost, že vlastně jsme byli pod obrovským tlakem spotřebního života a nejsme vlastně tedy připraveni na to nést si svůj díl odpovědnosti za vlastní existenci. Takže to je všechno to, co je spojené se Soudentou. Tady bych připomněl jednu věc. Jistě mnoho z vás sleduje sport a věnuje se sportu nebo prostě nějakým způsobem se zajímá o sportovní záležitosti. A jistě není zcela neznámá jaksi poučka nebo prostě poznatek, který z tohoto prostředí vzešel, a sice, že mnohem lepší je náročný trenér, který prostě stanoví náročné cíle a v podstatě motivuje tím ty své svěřence k tomu, aby oni předváděli potom perfektní vlastně sportovní výkony. Zatímco měkký trenér, který nemá žádné velké nároky, nikdy nemá žádné úspěchy s těmi svými svěřenci. To znamená, když si představíme toto třeba v oblasti ekonomiky, tak velice slabým trenérem je ten, kdo staví ekonomiku na principu dotačním. Naopak velmi silným trenérem a velmi náročným trenérem je ten, který vytváří podmínky pro to, aby vlastně každý člověk mohl svou vlastní činorodostí se vlastně uživit v podstatě sám. Takže to je klasický moment. To je první moment. Prostě umět dokázat to, že já jsem schopen vlastně si své věci řídit sám. Když tak to vypadá většina populace, no tak pochopitelně suverenita je přirozený zájem takové populace. Pokud ta populace je, jak se říkalo, zgleichaltována, jak se danou mocí, no tak tam pochopitelně žádný takovýto zájem není, pokud prostě se nejedná o kritické vlastně tedy postoje vůči tomu establishmentu. No a máme jeden vlastně bod, který v podstatě můžeme vlastně postulovat jako jeden z možností, jeden z možných bodů v oblasti vnitřním. Suverenita. K tomu bych přidal ještě to, že vlastně národní stát i z hlediska v podstatě různých mezinárodních smluv je v podstatě respektovatelný tehdy, jestliže je vnitřně jednotných. To znamená, ten stát a ta země nemá prostě nejasné hranice, nemá národnostní spory, nemá prostě teda zásadní konfliktní situace v rámci obyvatel. Podívejte se do různých zemí západní Evropy, kolik je tam těch problémů. To znamená, tam rozhodně prostě teda nejde o jednotný stát. Pokud se jedná o Českou republiku, tak pochopitelně víme, že máme tady v podstatě tři národnosti, ale nikdy to nevedlo k tomu, až na několik křiklounů, že by se tedy ti jednotliví zástupci té národnosti vlastně nějakým způsobem škorpili mezi sebou. Samozřejmě v žertu se řekne cokoliv, ale ve skutečnosti jsme schopni táhnout za jeden pro vás. A to se cení. To je důležité. Tak. V tuto chvíli je tady celá řada věcí, jak té suverenitě dospět. První věc je zvyknout si na to, že nikdo, kdo nám slibuje předem, aniž by si zjistil stav věci, nějakou formu podpory, neptá se nás, jestli tu podporu potřebujeme, neptá se nás, na co bychom ji potřebovali, ale prostě nám nabízí všestrannou podporu. Všimněte si, kdo může nabízet všestrannou podporu. No pouze ten, který se vlastně tou všestrannou podporou kupuje občany takové země. To znamená, je to přesně někdo, kdo vlastně chce na té dané zemi parazitovat. Jistě mnoho z vás sleduje v podstatě určité analýzy, které říkají, že vlastně tedy třeba příjmy v České republice v rozporu s tím, co se říkalo v 90. letech minulého století, prakticky nedokázali vlastně tedy dohnat, řekněme, západní Evropu. Je to okolnost, anebo je to zásadní věc? Je to pochopitelně zásadní záležitost, protože podstatě kdyby nám bylo dovoleno fungovat jako normální suverénní země, no tak i z hlediska příjmového jsme na tom výrazně lépe. Proč? No protože by odpadly všechny ty parazitní vlastně tedy odvody peněz a prostředků a zdrojů do zahraničí. Dneska to činí v podstatě 500 milionů prakticky. Takže 500 milionů českých korun by zůstávalo tady doma pro investiční a další aktivity. Takže si představme, co to znamená. Všimněme si, že to je více než současný tedy jaksi veřejný dluh. Jo? To znamená, je to větší částka, než vlastně tedy je náš stát zadlužen. Takže toto všechno vlastně představuje podmínku pro to, abychom se nějakým způsobem dokázali vlastně tedy tyto záležitosti řešit sami. Co to znamená? No, pochopitelně. Znamená to to, že musíme se vytvořit nějaké základní pilíře, na kterých vlastně tedy tu suverenitu postavíme. A těmi pilíři jsme především my sami. To znamená lidi, kteří dokážou, jak jsem už říkal, dokážou vlastně ty své vlastně životní nezbytnosti převážné většině si zajišťovat sami. Ale to neznamená, že lidé, u kterých v podstatě existují různé handicapy, že budou ponecháni na pospas. Protože pochopitelně, že suverenita vyžaduje, aby to společenství lidí v rámci dané země, aby spolupracovalo, aby bylo ohleduplné, aby se řídilo teda společnými vlastně principy, které, na kterých je to všechno postaveno. No a suverenita vyžaduje, stejně jako například v poslední době v souvislosti s covidovými záležitostmi, mnohokrát zmiňovaná, řekněme, svoboda, ale současně s odpovědností, to znamená odpovědná svoboda, že ta odpovědná svoboda je vlastně základním principem suverenity země i suverenity vlastních občanů. To znamená, tady nemůže existovat rozdíl, nemůže existovat situace, kdy vlastně máme tady občany různým způsobem závislé na čemkoliv a suverénní zemi. Jestliže občané jsou závislí, no tak pochopitelně jednají v rámci té své závislosti, nikoli v rámci svých vlastních zájmů. To znamená, oni přijímají to, že jsou řízeni vlastně tou svou závislostí, to znamená někým jiným zpravidla, kdo tu závislost v podstatě jim jaksi vytvořil nebo poskytl. Takže to jsou krásné jaksi ukázky toho, že jakmile člověk se dostane do nějaké závislé situace, do nějakého závislého postavení, aniž by prosím vás pěkně jaksi ho k tomu vedli jeho handicapy, jeho prostě problémy zdravotního charakteru a podobně, tak je to známkou toho, že takový člověk je velmi slabý a v podstatě ten, kdo na kom závisí, tak v podstatě si s ním může dělat, co chce. Nevzdálená je potom představa skutečně otroka a otrokáře. Takže tohle to je prostě důvod, který vede k tomu, abychom se osvobodili my, lidé, ale současně, abychom jak si svoji zemi koncipovali jako zemi suverénní. No a myslím si, že teď je chvíle pro pana kolegu, aby si nějakým způsobem třeba i našel v této oblasti zase další aspekty celé záležitosti.
Tak bylo řečeno hodně, takže snad jenom v krátkosti něco ještě, protože to bylo, myslím, řečeno vyčerpávajícím způsobem prakticky. Já bych chtěl říct, jenom ten stát, ten je stát a to národní. Stát je vlastně instituce, někdo řekne, k čemu mě je stát, já stát nepotřebuji, velmi se mýlí. Jednak stát by měl zajišťovat ochranu těch lidí jako takových, ochranu jejich zájmů. To je jako první záležitost. Národní dneska proto, protože víte, že ten koncept, ten globalizační koncept, jak teda budou ty národní státy, a to je to, o co usiluje Evropská unie, tak zrušit národní státy, všechny promíchat, všechny národy Evropy promíchat i s dovezenými migranty, udělat to takový den Eintopf, jo, ne Einkesselbund, nebo můžete Einkesselbundes, chcete-li, nebo když si ten zábavný německý pořad, čili pestrý kotel. A to je takový ten první krok, ještě předtím, než pak dojde k té islamizaci a tak dále. Takže národní státy, na tom teďka má být ten vývoj znovu jaksi postaven na těch národních státech a ta suverenita je velmi, velmi důležitá, protože i z hlediska toho, co má být dál, i z hlediska třeba rozdělování těch finančních prostředků, které by měly být teďka v rámci toho nového světového finančního systému, tak to by mělo být právě pro suverénní národní státy. To znamená, nepůjdou ty peníze do států, které vlastně nejsou státy, jsou to SROčka a jsou to vlastně kolonie někoho třetího, aby byly vykrmován, aby byla vykrmována v podstatě, aby byl vykrmován nepřítel, když to řeknu takhle, jako naprosto na rovinu. To znamená, ty, kteří se dneska snaží ten nás zavést do toho nového světového řádu a podobně, takže tak to ne. Samozřejmě, že státní hranice, jak si ukazují tedy na stát, kdo nemá vytyčené státní hranice, nejsou uznány, tak není ani státem. Já jenom pro zajímavost připomenu, že to je přesně případ Ukrajiny, která nemá vytyčené a přihlášené u OSN ani státní hranice, takže to fakticky není pořádný stát a nikdy ani nebyl. To je jako velmi zajímavé, protože ty hranice, které tam jsou, tak jak to tam původně bylo, to OSN, tak to je dneška, to je součást Sovětského svazu. To je prostě potřeba si uvědomit, nebo dneska jeho právní nástupce Ruska. To znamená, to, co se tam dneska děje, je vyloženě zasahování do vnitřní záležitosti Ruska. Když to máme ad absurdum, ale tak ne úplně. Takže to je jenom jako prostě pro představu. A taky si všimněte, že tady svého času, že došlo náhle, a kdo je z pohraničí, tak to ví lépe, Místo, aby tam byla ty hraniční kameny, aby tam byla Staatsgrenze, tak tam, či státní hranice, tak náhle to bylo vyměňováno za kameny Landesgrenze, to znamená jaksi hranice nějaké země a ty země to jsou Čechy, Morava, Slezsko a tak dále, čili je to úplně jinak oddělené, jinak směrované, je to na tu regionalizaci Evropy, kdy najednou nás roztrhnou a kus přifaří k nějakému regionu tam, k jinému onde, něco mělo by přiřazeno do Rakouska, něco k Maďarsku, něco k Německu a podobně. A taky by byli rozparcovali vlastně celou Evropskou unii s tím ovšem, že my, a to si uvědomíme, v takových těch regionálních celcích obvykle nikdy nebudeme mít navrch. Nebudeme tam dostatečně početní. Takže toto jsou všechno věci, jak nás zbavit suverenity. Podobně takovým krokem bylo i to, když najednou nám byly snahy nám přepsat i hymnu, to, co nám udělali ze státního znaku, třeba na dresech hokejistů, když to nedálko vypadá, jako ono to má to být jakási hlava lva, a nedálko to vypadá jako nějaká hlava kohouta. Já říkám vždycky, když jsem viděl hokejisty, že nastupují Drubežárny Xaverov a podobně. Čili to je všechno znevažování a to je všechno ubírání té suverenity. Proto tam musí být, tyto věci musí jasně stanoveny ze zákona. Teď jsme tam hokejisty už teda zpátky měli, čili vidět, že se něco asi jako děje. Výsledku nám to sice bohužel nepomohlo, ale zaplať pámu zase za ty dresy zpátky. Takže tolik teda tady k této věci a ještě ten stát, když je potom nouze, tak kam jdou lidé? Jdou za Evropskou unii do Bruselu, aby jim dala peníze? Nejdou. Jdou za oligarchy, aby jim dali peníze? Nejdou. Kam jdou? Jdou za státem. Tak neříkejme si, že ten stát tam k ničemu není. Ten stát je na ochranu našich zájmů a my také, ale bychom přes ten stát měli ty své zájmy prosazovat. To je o těch našich národních zájmech a to není o tom, abych já měl větší plat, protože Franta ho má větší, o tom to není, ale to je o tom, abychom například měli srovnatelné příjmy s Evropou, jako celek v průměru, to ano. Aby nás teda tady nikdo neustále nedusil, nevydíral, aby tady odsud netekly peníze proudem, zatímco potom tady odrbáváme jak lidi na mzdách, tak seniory a podobně. To jsou naše národní zájmy. Abychom teda také hráli nějakou důstojnou roli směrem do zahraničí. A každý nás nebral jako kolonii. Jako teď, když vlastně z nás, nebo my jsme za sebe nechali, nebo jsme sami možná snaživostí některých našich politiků, jsme za sebe udělali hlásnou troubu, která poštěkává na ty silné, jako je Rusko, Čína, v domnění, jak dobře činí tedy svému pánovi Spojeným státům, případně Evropské unii, a přitom, když k něčemu dojde, tak se za nás ani jedni nepostaví a my zůstaneme v roli užitečných idiotů. To je prostě potřeba si uvědomit. A nám se to teďka vymstí. A vemte si jednu věc, že prostě pokud teďka dojde k nějaké kolizi válečné, a ono asi bohužel dojde, na té Ukrajině a začne se válčit a zapojí se nějakým způsobem ty jednotky, které tam jsou. Netvrdím, že celé NATO, ale třeba Polska, naše, nedej bože a podobně, tak z nás se stane poražený stát a podle toho také s námi potom bude zacházeno. Tak si to uvědomme a uvědomme si to včas a dejme to také určitě najevo těm našim představitelům, že skutečně šlapou z nerozumu vedle, protože oni nemají kvalifikaci, oni nemají vůbec způsobilost. Nemají způsobilost a tam té politice z nich nerozumí snad skutečně vůbec nikdo. To je až jako neuvěřitelné, ale je to tak prostě. Takže to je tady ještě k tomu národnímu státu a k té suverenitě. A s tím do značné míry souvisí ten druhý bod, a to je zachování dekretu prezidenta Beneše jako základu našeho povážného právního řádu, nebo právního uspořádání, chcete-li. Jednak samozřejmě na to, když byly vydávány ty dekrety toho prezidenta Beneše, jednak to není, že prostě prezident Beneš se do Růžova vyspal a něco napadlo ve snu a někdo něco podepsal a vydal. Takhle to není. Dekrety, které se týkají odsunu Němců a dalších kolaborantů, zrádce a Petr Stein a tak dál, tak zejména ten odsun Němců, to je výsledkem postupimské konference. Navrhovatelem tehdy byla Velká Británie, abychom jako věděli, jak ty věci jsou, tak, aby tady v té zemi byl klid, protože si uvědomíme, že tady bylo přes 3 miliony Němců v pohraničí. Samozřejmě muži byli na frontě, někteří se vrátili a tak dál. Někdo se nějak neprovinil, dobře, byl tam normální řadový voják, znám takové případy, ty jsou tady do dneška, že se neprojevili, byli ze smíšených manželství a podobně. A pak tady byly také lidé, kteří se vrátili a byli ať už USS a pak tady z nich byli Werwolfové a dělali tady neplechu a podobné věci. No tak to bylo prostě potřeba jednak vymístit, vysídlit je, protože upřímně řečeno, tehdy podle zákona, tak podle platných zákonů Československé republiky, tak to byla, teď mě, tak pan kolega opraví, teď myslím, že teď nevím, jestli velezrada nebo vlastizrada, a za to bylo trest smrti.
Vlastizrada.
A teď si představte, že kdybychom teda postupovali podle zákona, tak jsme tady třeba 500 000 lidí věšeli. No, to bylo těžko jako schůdné. A dělat, že se nic nestalo, taky nešlo. Když nás to tady stálo velké oběti ve 100 000. Takže ten odsun byl nakonec nejlepším možným řešením. Pokud jde o ty zrádce a kolaboranty, tam je to také jasné, tak tam šlo o ztrátu majetku. A všimněte si jedné věci, že dokud my jsme byli jako stát a fungovalo nám národní řízení, protože dobře vědět, že to řízení je na třech úrovních. Je to na úrovni národní, pak je to na úrovni nadnárodní a pak je to na úrovni globální. Ta je nejvyšší samozřejmě. V momentě, kdy se nám rozpadá národní řízení, a to už, ono už to bylo dříve, ale zcela markantní to začalo být, když teda tady byly ty útoky na ty pomníky nebo na ty památníky toho Koněva a tam na čínskou pandu na tohleto, protože tady někteří lidé zkoušeli, jako co si mohou dovolit, a když jim to procházelo, tak šli pořád dál, posunuli tu hranici dál. Tak se nám to vlastně rozpadlo. No a když se nám to rozpadlo, tak samozřejmě do toho vstupuje více a více nadnárodní řízení. Takže najednou i některé ty soudně zamítnuté nároky, vyslychní Steinové a další, tak náhle se dostávají znova do hry a zase to zkouší a zase to dávají do hry. Zase žádají o ten majetek, kterého byli zbaveni, prostě podle dekretů, tak zase se snaží prostě toto zvrátit. To je podobné jako v případě sovětských Němců, když by měli mít tady A máme tady takové, bohužel, takové spoluobčany, které by jim organizovali to, že by měli sudetští Němci sraz u nás v České republice. No větší provokaci jsem neviděl. A já se divím, že v podstatě tyto lidé, kteří tomu jsou nápomocně ochotní, že normálně chodí mezi námi jako kdyby nic, jako po svobodě ještě. S tomu opravdu divím. Pokud teda máme nějakou suverenitu, máme nějaké zákony, kdy tady na, to, na spoustu té věcí, tady se prostě na běžícím pásu se prostě porušují zákony a když je to, jak si dneska v tom správném politickém duchu a směru, tak je všechno možné. Ale nikdo si neuvědomuje, že pak se nám rozpadá to řízení na té úrovni národní a pak se nám to vymyká z rukou i ve věcech jiných. Já vám připomenu jednu věc, takovou ukázku. V roce 89 a krátce potom, možná si někdo budete pamatovat letenskou pláň, tam tribunu, a už nevím, kdo to tam na ty lidi dole nadšený volal, jako prostě na tu policii, tu neberte vážně, jo, a tak dál. Prostě jo, to jako neberte, to jako vůbec. A neuvědomoval si, že to byly lidé, kteří právě přebírali moc. A oni nejdřív jako prostě znemožnili jako policii. A tam nešlo o žádnou tajnou policii nebo něco takového. Tam šlo o policii. A pak se divili, že tady 4 nebo 5 let tady dávala policie dohromady, aby teda lidi nejezdili jako, nechci říct prasata, ale prostě tady neplatilo nic, rychlost nic neplatilo a trvalo to policii dost dlouho, než to potom nějakým způsobem sklidnila. Já nejsem, a teď nechci hovořit o takových věcech, jako jestli je 50 nebo 60 v obci hodně nebo málo a jestli má být na silnici 130 nebo 150. To nechci řešit. To jsou technikálie. Já se bavím o principu. A tady v tom případě té státní moci, no to je podobné. Jo? Takže s tím pak také souvisí zajištění celé té vnitřní bezpečnosti toho státu. Jo? A to jsou další věci, ale to už je jako další bod, takže já ještě k tomu druhému bodu, jestli pan kolega má něco k těm dekretům toho prezidenta Beneše, tak ho poprosím.
Jenom kratičce, v podstatě myslím, že každý člověk by si měl nejenom se podívat na to, co ty dekrety prezidenta Beneše představují, ale také se podívat na to, kdo je zpochybňuje a koho reprezentuje ten, kdo je zpochybňuje. Jo, to jsou takové ty základní věci, jako jaké zájmy vlastně na celé té záležitosti existují. Zatímco v podstatě poválečná situace byla skutečně, jak bylo velice správně řečeno, důsledkem jednak částečně Jalty a částečně nebo výrazně více prostě postupimské konference v roce 1945, tak tady se neustále jaksi operuje tím, že to byla jaksi své vole vlastně Benešova, nebo prostě, že on byl pod nějakým, nedej pánbu, prostě vlivem Sovětského svazu a podobně, jo, při této záležitosti. Takže naprosto se zase tady začínají prostě kolem toho objevovat takové divné, lživé vlastně tedy snahy o úplné vlastně o sfalšování historie, jo, sfalšování dějin. Raději hovořím o dějinách, které by se falšovat neměly. Ty by měly skutečně ukazovat minulou realitu. Tak, takže Benešovy dekrety lze považovat a spousta našich vlastně tedy ústavních právníků, dokonce i takových, ke kterým třeba můžeme mít určité výhrady, tak většinou tyto dekrety považuje za prostě naprosto nedělitelnou součást našeho právního řádu a je to naprosto v pořádku.
Vemte si ještě, snad jenom jeden dovětek, vemte si třeba to, že například Německo odmítá odstoupit od vlastně nějakých právních zásad ještě z doby hitlerovského Německa s poukazem na to, že by si přerušilo právní kontinuitu. A kdybychom my vlastně nebyli ty Benešovy dekrety a my jsme se vlastně k určitým předválečným věcem nepřihlásili těmito dekrety, protože to nebylo jenom o vysídlení Němců, no tak tady máme co, tak nám tady budou, tak se tady přihlásíme k nacistickým zákonům jako k základu jako našeho práva? Jako kde to jsme? A tohleto lidem nikdo neřekne a tohleto ti lidé nechápou. Ale takhle by to bylo. protože vždycky musíte mít nějakou právní kontinuitu a tyto věci. Takže toto všechno má daleko větší dosah, nebo chcete-li přesah, než teda by se na první pohled zdálo. Tady zdaleka nejde jenom a vybírat si z toho jako řídelníčku, jako co už je, jako, ne, jako co se mi někomu nehodí nebo hodí. Ono je to dokonce tak, že ani podle těch smluv platných, ani ty Němci některé věci nemohou žádat sami. Ono to musí být tak, že my bychom museli o některé věci sami žádat, aby oni mohli něco. To se tady také neví. A dokonce vím, že před několika lety na to dělal sudetoněmecký spolek, na to dělal dokonce nějaké školení pro vybrané Čechy s malým Č, tedy, protože to jako skuteční Češi nemohli být, mariánských lázních, kde na to měli školení. A proto ty výkřiky dneska jsou hlavně od našich lidí. Jako, a pojďme toto udělat a pojďme tamto udělat a tak dál. A bohužel se obávám a nechci být teďka adresný, že některé z těch lidí máme ve vládě a dokonce už i z různých spolků, kde už předtím tedy tím byli známi a máme dneska ve vládě. Tak se nedivme. Jinak teď jsou nějaké informace o tom, že snad někde na Tachovsku, že tam jsou snad nějaké, tam někde usídlená nějaká nebo nějaké jednotky Bundeswehru, nevím, co tam přesně dělají. Na našem území jednotky Bundeswehru a je tam údajně jsou, tak já jako opravdu jako nevím. A když se podíváte, že tuším, že ministr Stropnický ještě blahé paměti, že podepsal ještě před svým odchodem nějakou smlouvu v Německém, kromě teda toho, že tam podřídili část naší armády, to je také vizitka naší suverenity jako víno, tedy opravdu, no tak je tam další věc a teď nevím, jestli tohle byl Stropnický nebo Sobotka dokonce, jako premiér, že prostě smlouvu, že prostě pokud by se Německo cítilo být ohroženo naším vnitřním vývojem, takže má právo u nás zasáhnout silou až do hloubky 100 kilometrů od hranic. Když si to vemete vzdušnou čarou, máme si silnice a vzdušnou čarou, tak je to tak akorát na Václavák. Tak jenom jako, abychom viděli, jako prostě, jak ty věci jsou. A to je nějaká suverenita. Kdo tohle to podepsal? Když tohleto, to přece musí být nutně trestné, tohleto. To je prostě, to je neuvěřitelné. Ale tohleto je skutečnost.
Já bych jenom připomněl, že vlastně suverenita předpokládá prevenci právě před existencí takovýchto pátých kolon. Jo? To znamená, to je přesně ten cíl, u kterých vlastně se posiluje vlastně bezpečnost každého člověka v takového státu, protože každý občan takového státu má jistotu, že ten stát nepřipustí, že by ho ohrožovaly právě takovéto nějaké cizí zájmy, v podstatě jakýchsi... Pozor, zase nejsou to prostě celoněmecké zájmy, jo? Jsou to zájmy konkrétních lidí odtamtud, kteří nějakým způsobem mají vazby na předchozí generace a... Ty vazby jsou především prostě majetkové a tudíž i vlivové. Jo, to nejsou prostě zájmy, legitimní zájmy prostě těch jedinců. To jsou jejich spekulativní zájmy, schopnost prostě a možnost jakýmkoliv způsobem vlastně tedy čachrovat pozemky, které by jim mohly patřit a podobně. To jsou přesně ty prvky, které tady v naší zemi vlastně vůbec nepotřebujeme. Naopak, máme se před nimi chránit. No. Tak.
To je, když si vemete, tak navíc je prostě, že potřeba si uvědomit, že Německo je doteď, do dneška, je ještě okupovanou zónou ze druhé světové války. Oni nejsou sami, nejsou ani dostatečně jaksi sami své právní. A jako prostě, jestliže my tam jako někomu jako lezeme do pozadí, tak je to vidět prostě, jakou duševní úroveň ti lidé musí mít a proč to tedy dělají. Proč to tedy dělají. A mohou být třeba i z Brna, jo, ale že i tam skoro stáhli Sudety, jo. A tak dál. Já jako nechci být víc jako adresný, ale prostě to je k nevíře. A my si tyto lidi volíme a pak se divíme, že teda tady ten stát nefunguje, že teda tady je to s tou suverenitou všelijaké a tak dál. My si tím musíme uvědomit, co vlastně chceme, jaké jsou naše zájmy národní a pak podle toho postupovat, podle toho volit, podle toho například vybírat i kandidáty na europoslance. Co tam hájí ty naši europoslanci? Vždyť se na to podívejte, co tam hájí. Já jsem tady svého času na to dělal nějaké pořady, měl jsem tom i paní Konečnou, měl jsem nějakou písemnou korespondenci na toto téma s doktorem Davidem, který k tomu dával nějaká vyjádření. Já jsem je tehdy i jako četl a to. Protože když tam jdou ti naši europoslanci, tak já, jestli si někdo myslí, že dostanou nějaké zadání od vlády, jako co tam mají za nás hájit, no tak to vůbec ne. To za A. Za B tam, když přijdou, tak tam nejsou rozděleni podle národního principu, ale jsou tam rozděleni do různých sekcí, do různých klubů, stranických klubů a ty stranické kluby hájí úplně jiné zájmy a tak dál. Takže pak je vůbec otázka, jako k čemu tam teda vlastně jsou, když vlastně je to dopředu znemožněné. Jako nějaká opravdu jako jejich činnost. A je to potom tam nakonec tam zjistíte, že do jisté míry tam vlastně působí jako velmi dobře nadstandardně placený fíkový list pro to, co se tam děje. A to, co se tam děje, je to, že lidé ze zákulisí přes Evropskou komisi, což jsou nikým nevolení lidé, tak tam protlačuje různé agendy a tito lidé o nich hlasují a bohužel prohlasují. Ne, ti lidé, neříkám, že zrovna všichni europoslanci od nás, ale v tom množství, v rámci těch, já nevím, několika set lidí, tak tam prostě není šance, takhle to působí a my to vydáváme za vrchol demokracie. Prostě to tak není. A oni útočí na suverenitu těch jednotlivých států, my se tomu nějak bráníme, a oni teďka říkají, že nám nebudou tohle vyplácet, tamhle to vyplácet a tak dál. No máme toto zapotřebí vůbec? Předávám slovo.
Zcela jednoznačně ta pozice současná prostě je velice, velice daleko od jakéhokoliv vlastně teda suverénního principu. Dá se skoro říci, že se o suverenitu nejedná vůbec. A z tohoto hlediska velice překvapují jaksi velmi suverénní prohlášení některých našich politiků o tom, že jsme suverénní zemí. Ve vztahu prostě zejména k Ruské federaci třeba. A domnělé prostě tedy domnělému ohrožení odtamtud. No, takže prostě to jsou takové paradoxy, že už se dostáváme do situace doslova prostě orwellovské charakteristiky, kdy vlastně pojmy nabývají zcela opačného vlastně obsahu. Jo, kdy oni šermují s pojmy, které vypadají dobře z hlediska obecného, ale ve skutečnosti v podstatě tedy vyjadřují pravý opak. A tohle to přesně suverénní stát vlastně nesmí připustit. Velice cením tady té poznámky pana kolegy, kdy říká, že vlastně tedy stát svým europoslancům neříká, jak mají vystupovat. Ježíš Maria, tak co je to za stát tedy, když vlastně ani nezděluje tedy nějaké vlastní priority? Jo, to znamená, tam je vidět, jak chybí elementární vlastně zájmy, definice elementárních národních zájmů. Ta otázka národních zájmů je velice důležitá v této souvislosti. Ta je právě důležitá z toho hlediska, že vlastně tedy umožňuje hovořit jedním jazykem za celou zemi, za celý národ, za celý stát. A když toto chybí, když tady chybí nějaká otevřená vlastně tedy zveřejněná charakteristika takových zájmů, no tak potom vlastně ponecháváme těm politikům vlastně to hřiště zcela bez pravidel a otevřené a oni ho využijí prostě k tomu, že vlastně slouží pouze sobě, nikoliv vlastně tedy občanům. Tak a už se nám to trošku naplňuje.
Tak. Jestliže přeprodáváme energii, které máme dostatek, že jo, do Evropy a pak se divíme, že jí z Evropské unie na nějakých trzích musíme kupovat zpátky za draho, tak je to zase cíl, že jo? Není to, to je přesně známka té nesuverenity, bych řekl já.
To zcela určitě, to jako je jednoznačné. No. To je zcela určitě a stejně tak jako dneska je prostě možnost, prostě přes to Maďarsko určitě by byla možnost jít a kupovat prostě i ten plyn z toho Ruska přes to Maďarsko. Ale no to by tam někdo musel jít a musel by to jít projednat. A u nás, jestliže my vyrábíme elektrickou energii, tak ať zase prostě vyrábí, distribuje ČES a naš přebytky naší energie,
tu si můžeme prodávat my, ano, pak ji prodáváme zadarmo a na to nepotřebujeme burzu, protože zdražování čehokoliv nám jde dobře i bez burzy. Takže to pořádně napružit Němcům nebo někomu, když teda oni jako tam chtějí mít to čisté prostředí, tak je něco za něco, tak to by neměl být problém. To by vůbec neměl být problém. A že si nebudeme brát ruský plyn, protože když je z Ruska, tak je špatný. Když je to ruský plyn přes Německo, tak je to dobrý, to je výborný, protože ho platíme pětkrát dráž. Teď je otázka, kdo se všechno na tom pakuje, včetně tedy Němců. Ale když bychom si koupili ten ruský plyn přes Maďarsko a byl třeba jenom za třetinu, protože ty Maďaři třeba to něco budou mít, nebo já, tak to by bylo špatný. Když je to pořád ten samý plyn?
No, je toho hodně, co bychom mohli řešit. Ale nicméně si myslím, že ta suverenita je vlastně klíčový prvek pro každý stát, každou zemi, každého občana.
A občané to musí chápat, protože jde o ně. Oni si řeknou suverenita a stát a tak dále. Jsou to pro mě vzdálené pojmy, já mám jiný starosti. Nemá jiný starosti. On má starosti z toho, protože on se pořád snaží řešit následky, protože on neřeší příčiny a příčina je právě v té suverenitě. V tom je příčina a kdyby to bylo vyřešené, tak nebude mít následky třeba to, jak zaplatí energie. To je následek, protože on neřeší příčinu. A to je prostě potřeba, aby to ty lidé pochopili a to je také důvod, proč teda vlastně ten program se snažíme takovýmto způsobem vysvětlit. A pokud třeba lidé budou mít nějaké dotazy třeba k tomu, co se zatím probralo, tak jako nechť vám je napíší a dají vám je mailem a příště bychom na ně odpověděli.
Tak.
Při další části, protože to je vícedílný seriál, to samozřejmě.
Nebo napsat pod pořad, ať už v archivu, nebo samozřejmě tak, na Odyssey, no, jako komentář,
se dělá, no,
nějakou
no.
otázku a samozřejmě líkneme na to, koukneme se na to, no. Aby jsme to měli pohromadě.
Těch bodů ještě bude dost samozřejmě, ale nechceme jako nic z toho nějak jako ochudit, chceme to prostě lidem vysvětlit, aby ty lidé chápali, protože je to program pro ně. To není program pro strany. Strany, jak to je správně padlo, tak strany, ty dělají pro moc. Ti to dělají, aby měli moc, aby teda se jejich představitelé dostali do sněmovny. Oni, aby ty strany, aby měli prachy, že jo, na svůj další provoz a tak dál. Tohle to je něco jiného. Tady to není o moci, tady je to o programu pro lidi. A také, aby těm lidem někdo zase umožnil a vrátil nějaké životní perspektivy, když ty lidi nemají žádné životní perspektivy. Jak se něco můžou plánovat, když oni žijou ze dne na den. Tady jde o to tyhle ty věci změnit. Ale to nemůžeme, vážení posluchači, bez lidí to nemůžeme udělat. To můžeme udělat jedině s lidma. A jedině tehdy, když to ti lidé pochopí. Když to ti lidé nepochopí, tak je to marná práce. Ale přesto, jakou chceme udělat, naději, že se nám to podaří.
Tak,
přátelé, víceméně je suverenita součástí vlastně nějakého programu pro lidi? Já se domnívám, že zcela jednoznačně.
Já též. Teď, aby se toho lidé chopili, aby to vzali za své, aby to pochopili. A pak se toho chopili. Teda. Dobře. Tak to byli pánové inženýr Jaroslav Tichý a inženýr Petr Ježek, takže já jim děkuji za vyčerpávající 2 hodiny komentovaného zpravodajství a vlastně i toho přednesu těch prvních bodů, nebo prvního bodu té suverenity státní a jak bychom to měli chtít a nespolehli se na někoho a na nějaké vazalství. Pánové, já vám děkuji.
Hezký večer, děkuji za spolupráci, pánové, oběma vám hezký večer. I jo, vám posluchačům, budu se těšit příště. Jenom jednu připomínku, kdo je přítelem galaktické zpráv z galaxie, galaktické federace, tak v úterý, příští ten v úterý 22. od 7 hodin na druhém programu máme paní magistru Svobodovou Křešovou.
Ano. Také, protože jsem říkal úterý. Dobře, pánové, já vám děkuji a jdeme se vrhnout tady za chvílenku.
Hezký večer všem.
Hezký večer i vám, dámy a pánové, a za chvilku jdeme na to dále.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.